Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda, ukoliko nam se u ovom trenutku pridružujete. A dobrodošlicu vam želi ekipa koja će sa vama i u još jednom izdanju magazina na prvom biti do 13 časova. A to su muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Miroslav Antonijević, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Danas je ponedeljak, 6. mart, a pre tačno 3 godine, 6. marta 2020. stigla je vest da je u Srbiji registrovan prvi slučaj zaražavanja virusnom bolešću koja je zvanični naziv COVID-19 dobila 3 sedmice pre toga. Kako su iskustva prethodne pandemije, takozvane španske groznice koja je kosila čovečanstvo na izmaku velikog rata, bila duboko potonula u istoriju i u sećanja, ne treba previše da čudi nesnalaženje zdravstvenih radnika, a još više običnog sveta u prvim dramatičnim trenucima. Od neznanja kako lečiti obolele i zaštititi ostale od zaraze, do naivnog verovanja da će ona nekoga zaobići i teorija zavere o njenom poreklu. O iskustvima u borbi protiv COVID-19 kod nas i u svetu, o tome da li je čovečanstvo naučilo lekciju za budućnost i kakva će ona biti u smislu potencijalne pojave novih pandemija, a posebno u svetlu najnovijeg izveštaja FBI-a da virus koji je doneo ovu, koja još uvek traje, ipak nije prirodnog porekla, u magazinu na prvom razgovarat ćemo odmah na početku sa profesorom doktorom Jovanom Raninom, infektologom klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. U današnjem magazinu na prvom imat ćemo i dve gošće. U prvom satu u goste nam dolazi Nadica Blažić, predsjednica Udruženja samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom Plava školjka. Ona će najaviti 8-martovsku priredbu Mami s ljubavlju i govoriti o radu fondacije Plava školjka, radu udruženja, ali i o tome kako napreduje projekat Kuća nade. U posljednjem satu magazina upoznaćemo spisateljicu Jasenku Lalović i njenu trilogiju Brda od pelina, sagu od 4 generacije žena koje nemaju pravo na porazi, koje se hvataju u koštac sa svim što im je dodeljeno na dan kada su se rodile, sve 4 generacije iz jedne crnogorske porodice u vremenskom rasponu od kraja 19. veka do kapitulacije Italije u Drugom svjetskom ratu. Ova trilogija biće sutra predstavljena u Beogradu. A naravno ovaj 6. mart je i prvi ponedeljak u mesecu, pa onda znate da od 11.08 do 11.53 recimo je vreme odvojeno za vas, za naš kontakt program, za vaše uključenja i vaša razmišljenja i primetbe, opaske, pohvale, šta god, a u vezi sa našim programom. Toliko na početku, još jedno lepo i dugo druženje pred nama, zato još jednom dobar dan. Thought that I was going crazy, just having one of those days, yeah, didn't know what to do. Then there was you, and everything went from wrong to right, and the stars came out and filled out the sky. The music you were playing really blew my mind. It was love at first sight, baby.
stars came out and filled out the sky. The music you were playing really blew my mind. It was love at first sight, love.
Deset časova i 13 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i prva tema u današnjem magazinu na prvom, a to je 3 godine od pojavljivanja COVID-a u Srbiji. Nadnaslov i razgovora koji ćemo upravo voditi je šta smo naučili i gde smo danas sa iskustvima koje smo stekli. Najavila sam da će naš sagovornik biti profesor dr. Jovan Ranin, infektolog klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. On je na telefonskoj vezi. Profesore, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I najlepša hvala što ste se odazvali našem pozivu da bismo se evo u razgovoru sa vama, profesore, osvrnuli na ove 3 godine koje su za nama. Pretpostavljam da i vi kao i svako od nas imate sećanje na taj dan, taj 6. mart 2020. godine i vest koja je stigla, ako se ne varam, u toku prepodnevnih sati, da je i u Srbiji potvrđen prvi slučaj COVID-19, bolesti koje je ime dobila 3 sedmice pre toga. Sećam se odlično zato što je bio 13. februar, Svetski dan radija, i kolega Miša Stojljković i ja smo listajući štampu pročitali vest da je bolest dobila ime COVID-19. Kako se vi sećate 6. marta pre 3 godine?
Pa, ja sam tada bio na putu do Banja Luke. Imao sam jedan specijalistički ispit, koleginica lagala i sa svojom koleginicom sa klinike smo bili u komisiji, pa smo putovali i onda smo tu čuli u kolima praktično. Tako da u prvo vreme smo, kako da kažem, navikavali, učili da živimo u COVID pandemiji. Ja se sjećam negde 27. ili 28. marta sam postao koordinator infektolog u Zemunskoj bolnici. I to je za mene bilo sjajno iskustvo. Ja sam u toj zgradi rođen. Znam i čak i lekove koji su se davali, jer se u početku koketiralo sa lekovima za HIV infekciju. Ja se tim bavim celog života, radnog života. Ja.
Da.
A ne znam bolest. Znam i kolegi, sve, čak i neke pacijente, a bolest, koliko zona sumraka je bilo onako. Ali sam ja to shvatio kao jedan veliki izazov u svojoj karijeri. Mogu stvarno kažem da te 2-3 godine Zemunska bolnica, ne znam, Arena, Bežanijska kosa, svuda gde sam radio, jedan lepši deo moje karijere, jer jednostavno sa nečim novim se susrećete pred kraj svoje karijere i pokušavate da to rešite, pokušavate da to pomognete ljudima, da naučite nešto novo, tako da je jedan veliki iskorak i jedno jako prijatno iskustvo, jer je bio jedan i stručni i naučni izazov za mene.
Da, baš ste me iznenadili, ja verujem i mnogi kada o tome sve pričate kao o jednom prijatnom iskustvu, pošto za većinu je to jedno neprijatno iskustvo i očekivala sam da nam možda kažete kako je zapravo bila i neka nervoza ili makar povišena tenzija i među vama koji ste profesionalci, koji ste stručnjaci, jer situaciju takve pandemije, ono što je hiljadu puta konstatovano, svet nije video 100 godina, tako, od španske groznice.
Da, da, tako je. Tako je, a baš je to u stvari bio neki izazov da u tome budete dobri. Znate, jer kad vam dođe neko ko jedva diše, jer vrlo brzo, već od leta te 2020. su delta soj u populaciji onako suda u svetu, jer se ljudi susretili s tim i bilo je preteških slučajeva. Onda u jednoj sportskoj hali da napravite COVID bolnicu, ne znam, napravili smo sa kolegama sa VMA pravu COVID bolnicu. I to je ono što, prijatno je stvarno malo groteksna reč za tako jednu veliku pandemiju, ali s druge strane, ne znam, za to smo učili, infektolozi su, ne znam, predodređeni da takve stvari rešavaju i naravno čitav sistem se preokrenuo i pretvorio i hirurge i interniste i sve specijalizacije u lekare koji leče COVID. I onda taj neki, kako da kažem, i zdravstveni sistem koji je bio tako elastičan i pravio akrobacije.
Jel vi mislite da smo se mi dobro snašli? Izvinite što vas prekidam.
Mislim da jesmo. Mislim da jesmo, zato što je to jedna masovna pandemija sa velikim brojem slučajeva, potpuno nova i bez ikakve bez ikakve terapije, bez ikakve strategije se pojavila relativno iznenada i za ta 3-4 mjeseca, kako smo čuli da se u Kini pojavljuju novi slučajevi, zdravstveni sistem, lekari su jednostavno počeli da prave strategije, jer prvi protokol je napravljen negde sredinom marta, krajem marta, koji je prerastao u nacionalni protokol za lečenje COVID-a. I onda, naravno, svetski naučnici polako dolaze i do novih lekova, pa novih vakcina, i mi za ove 2-3 godine praktično, zahvaljujući i zdravstvenom sistemu, zahvaljujući entuzijazmu početnom svih lekara, dolazimo do toga da naučimo da živimo sa COVID pandemijom.
To će nam očigledno biti budućnost na koju svakako treba da se naviknemo. Neki su već sa tim se i pomirili. Profesor Aranjin, da prokomentarišemo još nešto što je takođe iskustvo prethodne 3 godine i u našoj zemlji donekle, a u svetu još i više. Koliko je sprečavanju širenja zaraze doprinalo ovo masovno zatvaranje, restrikcije u kretanju ljudi u državama širom sveta? Da. Pošto tu postoje sada, pogotovo od kad su popustile te restrikcije, odnosno ukinute te restrikcije, postoje jako različita mišljenja u vezi sa tim.
Jeste. Mislim, ja se čak ne usuđujem da ocenjujem i da presuđujem koja je strategija bi doprinela bolje kontroli pandemije SARS-CoV-2 virusa, odnosno COVID infekcije, jer kako da kažem, to je stvar procene epidemioloških stručnjaka i naravno tog nekog nezdravstvenog dela kriznog štaba, da kažem. I tu ja znam indirektno, pošto nisam bio član kriznog štaba, je iz dana u dan na sastancima bilo prilično ovako rasprava i dilema i na kraju su uvek donosili jedinstven stav i to je možda dobro. Ono što nije dobro je što ceo narod pokušavao da budu i epidemiolozi i molekularni biolozi i infektolozi i nekako ja čak mislim da nisam siguran koji bi sistem, jer tu su bile dve strategije ovako ne sukobljene, to je teška reč, ali suprotstavljena, jer jedna je da budemo otvoreni pa da se prokužimo tim virusom i da vrlo brzo steknemo neki kolektivni imunitet na taj način. A onda druga strategija koju smo mi primenili u Srbiji, da budu restriktivne mere i da budu izolacije, da budu kako da kažem, ti policijski časovi, ono uveče zabrana kretanja i tako dalje, jer se na taj način smatralo da ćemo zaštititi najosjetljivije delove naše populacije i starije ljude i tako, ali i mislim da je možda za taj početak epidemije to možda bilo i najbolje, ali stvarno ne mogu da imam neki ozbiljan stav i ocjenu o svemu tome, zato što mislim pre svega da kako smo mi saznavali o načinu i širenja i o kako se i virus menjao, te podgrupe, odnosno sojeve, kako je zakupirao celu populaciju, menjale su se i strategije, menjale su se i mere. Tako da menjao se i nacionalni protokol u lečenju, tako da evo sad je aktualna 13. verzija. Tako da to ima neku svoju dinamiku i opravdanost u tom trenutku, a možda se posle videlo da to nije baš primereno datoj situaciji u našem okruženju i onda smo te mere i menjali.
Da. Tako ono što je takođe, izvinjam se što vas prekinem, ono što je takođe još jedan od važnijih izvora raznih teorija zavera, bio to je broj preminulih od COVID-19 i u našoj zemlji i širom sveta, ima značajnih neslaganja i dan danas u tom smislu. Vi ste infektolog, da li možete da kažete da su te greške rađene i zbog situacije u kojoj je bila i naša zemlja, pa i dobar deo sveta, odnosno ceo sveta, to je nemogućnost prosto do kraja da se utvrdi ko je sve preminuo od COVID-a ili zbog COVID-a i da li tu ima razlike i eto prosto i taj deo da osvetlimo na neki način.
Da, pa ja o tome već imam neki, da kažem, svoj stav i ne mislim da je teorija zavere i ne mislim da je bilo ko tu nešto namerno
smanjivao brojke.
Tako je. Mislim da je baš razlog u možda nekim netačnim brojevima ovo što ste malo pre rekli, a to je da određen broj ljudi je imao pre nego što je dobio COVID neke svoje ranije bolesti. I dosta je teško napraviti zaključak, da podsjetim, samo nisu radile obdukcije zato što je to bilo, kako da kažem, teško izvesti da bude bezbedno i po onom ko vrši obdukciju i po ostale ljude koji su uključeni u obdukcije, tako da je bilo dosta ljudi koji je umrlo od infarkta ili od nekih cerebrovaskularnih bolesti, od šloga, ili od nekih posljedica tih svojih prethodnih bolesti. I sad, da li je to bilo podstaknuto da dođe do smrtnog ishoda COVID-om ili nije podstaknuto, jako je bilo u tom trenutku lekaru teško da u otpusnoj listi, a posle u izveštaju koji je išao u Republički zavod za zdravstvenu zaštitu, u Batut, da da tačan uzrok smrti, da li COVID ili neka druga bolest. Dešavalo se situacija, ali to je stvarno mali, mali broj koji ne utiče bitno na statistiku, da su ljudi poginuli od neke mehaničke povrede ili saobraćajne nesreće, pa sad banalizujem malo stvari, ali bih hteo samo da objasnim, pa se onda prilikom uviđaja u smrtni završetak dijagnostikovao i COVID, i onda ti ljudi su možda svrstani na drugu stranu, da su umrli od COVID-a. Tako da te neke zdravstvene, kako da kažem, stručne situacije u kojima su možda ljudi proglašavani da su umrli od COVID-a ili da nisu umrli od COVID-a, mislim da nisu bitno uticali na ukupnu procenu stepena mortaliteta u to vreme u COVID pandemiji u Srbiji.
I sad evo, i polako približavajući se kraju ovog razgovora sa vama, profesore Ranin, da vidimo šta, kako je vaše mišljenje. Da li smo mi, da li je čovečanstvo naučilo lekciju kada su ova potencijalna opasnost od pandemije različitih virusa, evo sad imamo iskustvo sa ovim SARS-CoV-2, je li tako, ali imali smo i u prethodnom periodu još neka upozorenja koje nismo dovoljno ozbiljno shvatili. Sada naučnici upozoravaju da ovo što nam se desilo, sličan scenarijo bi mogao da se desi i već u bliskoj budućnosti. Jesmo li naučili lekciju pa da promenimo svoje ponašanje?
Pa da, mislim da je to poruka za sve nas, i zdravstvene radnike i za opštu populaciju, jer za ceo narod jednostavno i za celo čovečanstvo je ona stara narodna, bolje sprečiti nego lečiti. Znači, to je, kako da kažem, i ove 2-3 godine COVID pandemije doprinelo da se smanji epidemija i da mi naučimo da živimo sa COVID-om, jer na početku nismo imali ni lekove, ni vakcine, a vremenom od 2020. recimo decembar mesec se polako razvijaju vakcine. I onda tu opet idu teorije zavere, ali opet ponavljam, prepustimo stručnjacima da o tome odlučuju, a ne da ceo narod budu molekularni biolozi, imunolozi.
Da, a ko treba više da pazi u sad periodu koji je pred nama? Zdravstveni radnici, naučnici ili običan narod, da bismo se sačuvali nekog daleko bilo, što bi se reklo, novog sličnog scenarija?
Da, pa mislim, u stvari opšti narod, opšta populacija, odnosno ljudi koji nemaju veze sa zdravstvenim sistemom, a koji su najviše ugroženi. Mislim, naravno ugroženi su i zdravstveni radnici, ali običan čovjek je najviše ugrožen takvim nekim pandemijama koje bi eventualno bilo u budućnosti.
I kako da se čuva? Šta da radimo da ne bismo došli u tu situaciju? I da li je higijena ono što je apsolutno prva?
Ne, naravno, da, to stvari. Nisam mnogo ni razmišljao. Ono što je meni stalno na pameti, jednostavno da svi mi se prepustimo zdravstvenom sistemu i kriznom štabu, ono koji je toliko kritikovan, ali koji je izneo tu, da kažem, strategiju lečenja i prevencije tako jedne strašne epidemije. I protokol, nacionalni protokol je trebalo da bude Biblija i zdravstvenim radnicima i običnom narodu. Poštujući te institucije i te neke strategije u lečenju i prevenciji COVID-a, mislim da je suština, jer nije suština u kriznom štabu i nacionalnom protokolu. Sigurno je bilo grešaka, ali to se stalno iz dana u dan menjalo. Problem osnovni je bila pridržavanje tog nacionalnog protokola i pridržavanje svih tih mera i strategija, i naravno to ima sad veze i sa politikom, jer COVID pandemija nije samo zdravstveni problem, nego i vojni, i politički, i ekonomski.
E, kad smo već kod toga, evo, stiže i posljednje pitanje, a u svetlu vesti od prošle sedmice, koje još uvek se komentarišu, jutro smo primili jednu vest koja dodatno osvetljava ono što smo čuli prošle nedelje, a to je FBI-ov izveštaj da, kako kažu, vrlo verovatno COVID-19 je ipak izazvan curenjem iz laboratorije u Wuhanu, odnosno, ponovo se dovodi u pitanje prirodno poreklo ovoga virusa, pa evo od jutra svest, novo otkriveni mailovi pokazuju da je vodeći američki epidemiolog Fauci u februaru 2020. naručio naučni rad da opovrgne teoriju da je virus korone procurao iz laboratorije itd. itd. Koliko je važno da se sazna poreklo, pravo poreklo virusa?
Da, to je odlično pitanje, mislim, koliko je važno. Zato što, mislim, ja sam prvi put u svojoj karijeri, 33 godine radim, počeo da razmišljam da je neki virus eventualno veštački. Ja se celu svoju karijeru borim protiv te teorije zavere da je HIV nastao u laboratoriji i imam za to, da vas ne gljevim sada, i radove i one stvari koje sam pročitao, da nije veštački. Ali nekako je sve bilo čudno u epidemiji od početka, kad su mene u bezbiljanju zemljske bolnice u maju, junu, kad uđem u bolnicu, pitali i sestre i u obezbeđenju kad će se završiti ovaj prijem, rekao, pa to je sad u julu gotovo, mislim, ono u julu je krenuo još jače nego što je bilo u martu, aprilu i maju. Letnja respiratorna infekcija praktično da ne postoji, naravno što ne u takvom obliku pandemijskom. Pa ne samo epidemiološke stvari su bile čudne, nego i kliničke stvari, da jedan virus praktično napravi da ceo sistem tako akutno, tako perakutno, jel? Tako da puno stvari me natralo da razmišljam kao da neko posipa s neba virus.
Nemojte, tako, profesore Ranin, molim vas, to posipanje s neba.
Glasno samo iznosim one svoje dileme. Ali hoću da kažem da je on jednostavno bio tu i mi smo se borili protiv njega i mi smo učili o njemu i na kraju saživeli sa njim. Tako da možda stvarno nije ni važno kako je on nastao meni. I ne bavim se tim stvarima kako je nastao. On je jednostavno bio tu među nama i mi smo morali da ga nekako sputavamo, da ga nekako lečimo te ljude. Bez obzira da je on nastao u laboratoriji ili je nastao prirodnom evolucijom.
Da, najljepša hvala profesore najljepša hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda na treću godišnicu registracije prvog slučaja oboljevanja, zaražavanja virusom korone u našoj zemlji. Razgovarali smo sa infektologom profesorom doktorom Jovanom Raninom iz Kliničkog centra Srbije.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati. Ljubavi, nova ljubav već sutra.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj boks može biti sve. Sve što te zanima. Sve što te zabavlja. Super brzi optički net. Nove domaće serije i filmovi. Premier Liga, NBA i Liga šampiona. Boks je sve što voliš na jednom mestu. 12 mjeseci po 1 dinar. Poseti sajt ili pozovi 0800 150 za više informacija. MTS, tvoj svet.
Dom omladine Beograda predstavlja veliki solistički koncert grupe Ejot. 15 godina autentične umetničke karijere heroja savremene srpske jazz scene. Ejot, 10. marta u Domu omladine.
Slavimo Lidl Plus rođendanu s veliku nagradnu igru. Na svakih potrošenih 1800 dinara i skeniranje Lidl Plus aplikacije dobijaš jednu markicu koju možeš da pošalješ i osvojiš BMW 216D, neki od 10 iPhone 14 ili jedan od 50 vouchera za kupovinu u Lidlu. Što više markica prikupiš, veća je mogućnost da dobiješ neku od nagrada. Lidl Plus rođendanska žurka traje od 2. do 31. marta. Vidimo se!
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike, obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Do 11 časova ostalo je još 20 minuta. Talasi prvog programa Radio Beograda, magazina Prvom i naša naredna tema. A to je jedan apel, jedna inicijativa udruženja Mame su zakon. One su krajem prošle sedmice, tačnije prekjuče, ukoliko se ja dobro sećam, izašle sa apelom prema Ministarstvu zdravlja da objavi podatke iz kojih ćemo saznati koliko se trudnoće i porođaja završilo smrtnim ishodom, odnosno koliko je trudnica, porodilja i novorođenčadi preminulo u svim porodilištima u Srbiji u posljednjih 10 godina, a sve povodom dva tragična slučaja u zaista tri dana, ukoliko se ne varam, prošle sedmice, smrt trudnice u Užicu i smrt porodilje koja je iz Aranđelovca. Tatjana Macura iz udruženja Mame su zakonje na telefonskoj vezi. Tatjana, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo da, vi ste zaista promptno reagovali posle, slobodno možemo nazvati, tragedijom u nekoliko dana, u par dana u Užicu i u Aranđelovcu.
Pa jesmo, nažalost motivisani smo ne samo sa ova dva slučaja koja su se dogodila u posljednjih, da kažem, tri dana, nego smo motivisani i mnogim drugim slučajevima o kojima su mediji pisali i izveštavali u posljednjih, pa sad slobodno možemo reći i posljednjih nekoliko godina. I upravo je to bila motivacija, dakle da vidimo da li je sada povećana pažnja o tome koliko ima smrtnih ishoda kada su u pitanju trudnice, porodilje i novorođena deca, ili prosto imamo zaista veći broj slučajeva ovako tragično završenih. Zato smo mi između ostalog uputili apel ministarki zdravlja Danici Grujičić i Ministarstvu zdravlja da obavesti javnost o toj statistici, dakle koliko ima preminulih trudnica, porodilja i novorođenčati u svim porodilištima širom Srbije u poslednjih 10 godina. Ovaj period smo izabrali zbog činjenice da smo u tom periodu imali jednu pre-covid atmosferu u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, pa zatim potpuno jedno vanredno stanje kada su bile covid mere na snazi, i evo sada pošto se covid, da kažem, nije se, ovaj koronavirus nije nestao, ali nakon što su se završile te vanredne okolnosti u većini zdravstvenih ustanova, da vidimo kakve su mere na snazi.
Dakle, upravo da danas je, izvinjavam se što vas prekidam Tatjana, upravo danas je 3 godine od prijavljivanja prvog slučaja zaražavanja virusom korona u našoj zemlji. Evo i naš prethodni razgovor se odnosio na to. Dakle, vi svakako uzimate u obzir i te, slobodno možemo nazvati, vanredne okolnosti, produženo vanredne okolnosti, i pitate se da li je i to doprinjelo ovakvom ishodu.
Mi svakako smo svedoci da se veliki broj zdravstvenih radnika uputio van granica naše zemlje i da više u stvari ni ne žive ni ne rade ovde, i da je to ostavilo ozbiljne posledice na kvalitet pružanja zdravstvenih usluga. Sa druge strane, ne možemo da negiramo da se, recimo, ne znam, grade nove zdravstvene ustanove ili unapređuju neke postojeće. Zanima nas jako kako se vrše protokoli. Recimo, ovaj slučaj preminule trudnice iz Užica, navodim nažalost njen primjer, a ne volim to da radim, nerado ulazim baš u pojedinosti takvih slučajeva, ali je užasno je reći, ali zgodan primjer da se prosto zapita čitava javnost da li su protokoli ispoštovani. Mi smo iz onoga što mediji su izveštavali u ova poslednja 3 dana mogli da zaključimo da je ona imala zdravstvene tegobe koje nisu u vezi sa trudnoćom. Međutim, takođe iz medija saznajemo da je ona poslednji pregled kod ginekologa imala 15. februara. Dakle, da li je moguće da neko, sprovodeći protokole po drugim problemima za koje se ona javljala zdravstvenim ustanovama, nije nju uputio da ode na pregled kod ginekologa i da proveri da li je sve u redu sa održavanjem njene trudnoće i sa plodom. Jer prosto je neverovatno da u 21. veku sa takvom dijagnostikom koja je na raspolaganju u ovim slučajevima, a ne radi se o nekoj dijagnostici koja, recimo, ne postoji u Srbiji. Dakle, to su iz naše Google kao žena prilično dostupne usluge, ultrazvuk, analize krvi i tako dalje. Da kažem, i ovi neposredni ginekološki pregledi, dakle, da li je moguće da za tih, eto, 15 dana niko nije tu trudnicu uputio na dodatni ginekološki pregled kako bi se izbjeglo da, eto, u 21. veku žena od sepse premine u Srbiji. Prosto, evo, je onako neverovatno.
Da, i evo, za kraj samo da podvučemo, dakle, ovaj apel Udruženja Mame su zakon prema ministarki i Ministarstvu zdravlja. Najviše se upravo tiče toga unapređenja, dakle, moguće nedovoljno dobrih, dakle, protokola, o čemu, dakle, ste pričali, i identifikaciji, to ističete, najkritičnijih, dakle, tačaka, dakle, ta, posebno u ovom periodu, kad, ja bih, kako ja kažete, kad se još uvek borimo i sa koronom koja je tu prisutna, dakle, ne možemo to zanemariti. Jel?
Dakle. Za kraj bih još samo dodala, dakle, da je jako važno i kada mediji izveštavaju o ovome, ali i udruženja koja se bave ovim pitanjima, da prosto naglase da nisu svi lekari neodgovorni, svi zdravstveni radnici, da nisu sve ustanove, da kažem, da radi loše svoj posao, prosto da ne stvaramo dodatni strah. Recimo, možda nas sada slušaju trudnice koje su pred samim porođajem i zaista nema potrebe da podgrevamo dodatno strahove, sigurna sam u to da ih imaju dovoljno i bez da to radimo. Ali jeste važno upravo da se otkriju koje su to, da kažem, najslabije karike u lancu koje dovode do ovakvih ishoda koji su, eto, i smrtni. Bilo bi dobro, dakle, i ovaj slučaj iz Aranđelovca, mi smo samo što smo uputili saopštenje, u suštini odmah smo saznali da se dogodio i taj smrtni slučaj u Aranđelovcu, kada je porodilja, nakon što se porodila, posle toliko dana preminula. Dakle, razne su neke situacije koje se događaju i jeste važno, dakle, da Ministarstvo zdravlja negde upali crvenu lampicu i kaže, hajde da proverimo šta sve dovodi do toga da žene gube živote na porodiljskom stolu ili na pregledima ili nakon što se ti pregledi ne obave onako kako treba. Tako da se unaprede ti protokoli. Mi vidimo da je ministarka zdravlja u ovom trenutku nešto aktivnija nego što su možda bili prethodni ministri, i nadamo se da će ove slučajeve zaista shvatiti ozbiljno, da će sa jednakom pažnjom kao što se, recimo, ovih dana bori protiv pušenja u zatvorenim prostorijama, baviti se i slučajevima preminulih trudnica i porodilja u Srbiji.
Tatjana Macura iz Udruženja Mame su zakon, za Radio Beograd 1. Najlepše hvala.
Hvala.
13 minuta do 11 časova u studiju 1 Radio Beograda 1 i kao gošće magazina na prvom već je Nadica Blažić, najavljena naša gošća. Nadice, dobar dan.
Dobar dan.
I rekla bih već stara poznanica i slušalaca Radio Beograda, Nadica je predsjednica udruženja Plava školjka, rekli smo u vašoj najavi, podsjetili one koje znaju, a obavestili one koji ne znaju da je udruženje zapravo Plava školjka, udruženje samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom, jedno veoma aktivno udruženje. Mi pratimo redovno vaše akcije, vaše aktivnosti i evo i sada ste ovdje u studiju, Nadice, da bismo najavili kako će vaše udruženje obeležiti predstojeći praznik, 8. mart.
Beskrajno hvala i na još jednoj vidljivosti, to jest slušanosti naših potreba, želja i načina borbe na koji vodimo za bolju budućnost dece i porodica čija su deca sa invaliditetom iz cijele Srbije. Ono što je jako važno za nas, to je taj dan kada je zaista u fokusu majka. Majke ceo svoj život posvete deci, kada je dete u teškom invalidnom stanju, gotovo da se gubi njihov smisao za život lični, nego se sve fokusira kako, gde i na koji način pomoći svom detetu. Ovog 8. marta, kao i svih prethodnih godina, zahvaljujući divnoj saradnji i podršci Dečijeg kulturnog centra Takovska 8, koji su nam domaćini, gde zajedno poručujemo mami s ljubavlju, gde utkamo tokom cele godine našu kreativnost iz raznih oblasti, veštim ili manje veštim ili neveštim prstićima stižemo do rezultata i u tome napredujemo.
Koji su divni, evo neki od njih su i ovdje predavnom, to su magneti, ako se ne varam, da, i čestitke, sve su to radovi upravo dečice, ali tako, jeste, iz udruženja Plava školjka.
Tako je, pokazat ćemo jedan deo naših divnih crteža fraktalnih, koji su sada već ozbiljni umetnički crteži. Pokazat ćemo kreativnost kroz pletenje, heklanje, štrikanje, vez.
Divno.
Tako da vrijeme provedeno u Plavoj školjci je izuzetno kreativno, ne samo za decu, nego i za majke. Majke su isto aktivni učesnici i ono što je jako važna, podrška roditeljima pre svega da znaju da nisu sami. Za ovih 13 godina, evo, ušli smo u 14. godinu života Plave školjke, prijatelji se nižu i vi ste sigurno jedan od njih i beskrajno hvala Elizabeta na tome.
Hvala vam.
8. marta imat ćemo, pored svih naših prijatelja i saradnika koje je izuzetno nama značajno, po prvi put doći će nam njihova kraljevska visočanstva, princ naslednik Filip i princeza Danica Karađorđević, koji će imati vremena da dođu, da se druže sa nama, da upoznaju lepotu različitosti i da vide na koji način i koji su to potencijali u nama, u našoj deci, a da možda nisu do sada imali prilike da se bliže upoznaju. Toga dana, znači za dva dana, promovisat ćemo
sati, odmah,
od 13 časova do 16 časova,
Dečiji
kulturni centar. Ulaz je naravno slobodan. Svako ko dođe može da pogleda, da uputi lepu reč, ali možda i da donira na način na koji može da donira, jer u fokusu zadnjih 7 godina mog života, a zadnje 2 godine intenzivno je Kuća Nade koju gradimo.
To sam svakako htjela da vas pitam, da vidim kako napreduje Kuća Nade u Banji Koviljača.
Jeste. Banja Koviljača, jedina banja koja ima dečje odjeljenje, koje uskoro slavi 34 godine postojanja i upravo će nam doktorka načelnica dečjeg odjeljenja biti jedno od naših divnih gošći.
Izvinite, moram da vas prekinem, jedina banja koja ima dečije odeljenje.
Jedina banja. Zamislite, u toliko bogatih, toliko banja, bogata je Srbija banjama, nijedna se ustanova nije fokusirala i svoj kadar školovala da budu uz decu, ipak je različit pristup i način rada.
Tako,
34 godine je dečje odeljenje napunilo 1. marta, sad u subotu 11. i slave svoj jubilej rada, a ono što je važno i gde je spona i zašto sam imala i tu čast da prihvate ideju da pozovem kraljevsku porodicu, pa kralj Aleksandar je podigao blatno kupatilo i kursalon koji su zaista i na radost i na veliku sreću svih onih koji su probali izuzetnu blatnu terapiju u Banji Koviljači, koja je druga u Evropi po kvalitetu.
Kako blata napreduje Kuća Nade, s obzirom
evo,
da je to inicijativa stara nekoliko
raste
godina, ja?
Da. Kao što sam i do sada pominjala, kupljen je plac, prevedeno vlasništvo je Plave školjke, uradili smo temelj i sada od snova, nade, dobrote, ljubavi, želje i mašte idemo dalje. Velika je čast što je televizija RTS odabrala Plavu školjku da ove godine bude dobitnik velike novčane sume kroz emisiju Na večeri kod u maju mesecu. Dobit ćemo donaciju od 1.000.000 dinara koja će izuzetno značiti za podizanje kuće koju ćemo samo dobrotom i razumevanjem podići.
To će biti kuća i za roditelje i za
tako
decu.
Tako je. Kuća koja po planu ima 178 kvadrata, u potpunosti će biti prilagođena potrebama naše dece. Pri svega mislim na decu koje su korisnici invalidske kolica. Ako je njima sve dostupno, onda je svima sve dostupno. U kući Nade, pored toga što će naših 26 porodica, čije su deca u vrlo retkim specifičnim invalidnim stanjima, imati dva puta godišnje po 21 dan besplatan smeštaj, hranu, terapije, 5 terapija za decu i naravno mora biti i terapija za majku ili za oba roditelja. To je razgovor sa psihologom, to je masaža, to je rad na njihovom samopouzdanju, na njihovoj kreativnosti, na njihovoj podršci, ali da i oni imaju pravo na odmor.
I tim pre onda su svi još dodatno dobrodošli preko sutra u Dečiji kulturni centar,
da,
kada ćete vaše udruženje se mami s ljubavlju odužiti za sve ono što mame zapravo pružaju, ali eto, to je prilika da vas neko novi još upozna,
jeste,
da vam pomogne.
Jeste.
Svaka pomoć je dobrodošla. Tako?
Da li je to uplaćen neka donacija putem računa, da li je to dolaskom i ubacivanjem u humanitarnu kutiju, da li je to građevinski materijal ili lepa reč, sve je dobrodošlo, zato što ono što je važno, da kroz ove sve godine smo dokazali i pokazali da nismo sami, zaslužili smo pomoć i to je izuzetno značajno. Pored Sekretarijata socijalne zaštite grada Beograda, koji nas 6 godina podržava, što je za nas izuzetno važno, prošle godine smo imali tu čast da nam i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju podrži jedan projekat, isto jako važno. Važno je što imamo sada naše ambasadore Kuće Nade i fondacije Plava školjka, koju sam osnovala 2021. godine. Naša Dušica Ivanović, pesnikinja, književnica, je prvi naš ambasador. Divna Olivera Popović je potpredsjednik poslovnih žena Srbije, ona je naš drugi ambasador. I jedan divan mladić, Balša Stevanović, koji je ispred TSG advokatske kancelarije, koji je treći naš ambasador. Znate, potrebno je i nama nešto da se onako malo pravimo važni u smislu, pa nismo sami, evo tu neko sa nama. Neko hoće da svoje dragoceno vreme ustupi i podeli sa nama. Svi su oni u svojim obavezama, znate, ali imaće vremena i doći će da budu sa nama.
I mi ih još jednom pozivamo, neka za neke prvi susret bude upravo u sredu, dakle 8. marta od 13 do 16 časova u Dečijem kulturnom centru ovde u Beogradu. Nadice, vama mnogo hvala.
I vama.
Pozdravite svu decu, sve roditelji iz udruženja Plava školjka, pa do susreta preko sutra i sledećeg susreta na talasima Radio Beograda.
Hvala vam neizmerno.
Do 11 časova ostalo je nešto manje od 4 minuta. Slušat ćemo naravno muziku do vesti u 11, a potom nastavljamo magazin. Podsjećamo, prvi je ponedeljak u mesecu i pred nama i vama je u narednom satu naš i vaš kontakt program.
Memories of the war, all the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were, they meant more than everything.
just what you love me for. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić završio je prvu radnu posetu Kataru, tokom koje je imao bilateralni sastanak sa vladarom te zemlje, šejkom Taminom bin Hamadom Al Tanijem. Posebna tema bila je Air Srbija, pošto je Vučić zamolio šeika da razmotri postoji li interes Katara da bude strateški partner srpskoj aviokompaniji. Predsjednik Srbije u Dohi je učestvovao na 5. konferenciji Ujedinjenih nacija o nerazvijenim zemljama. Na otvaranju 30. Kopaonik biznis foruma, guvernerka Jorgovanka Tabaković izjavila je da je prošla godina koju su obeležili veliki izazovi pokazala da Srbija ima i znanje i želju da jača otpornost ekonomije, vodeći računa o životnom standardu. Poručila je da će u uslovima kada je svet na svojevrsnom raskršću, budućnost srpske ekonomije i društva biti određeni odlukama koje se donose, i ocenila da su neophodni jedinstvo, solidarnost i saradnja kako bi se ostvario pun potencijal. Guvernerka je naglasila da za model održivog rasta i razvoja mora da postoji stabilnost politička, makroekonomska i financijska, jer su njegov važan preduslov. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se širom zemlje. I dalje se vode teške borbe oko Bahmuta. Ukrajinske vlasti saopštile su da ruske snage izvode raketni vazdušne napade na taj grad i da nastavljaju da gađaju civilnu infrastrukturu. Vlasti Belgorodske oblasti tvrde da su ruske snage oborile 3 projektila u toj ruskoj oblasti. Ministar odbrane Rusije, Sergej Šojgu, posjetio je Mariupolj na istoku Ukrajine, koji je pod kontrolom ruskih snaga. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je na veće samopouzdanje i ubrzan razvoj nauke i tehnologije zbog suočavanja sa određenim sankcijama i trgovinskih tenzija u svetu. On je na godišnjoj sednici Nacionalnog narodnog kongresa istakao da je Kini potrebno originalno i pionirsko istraživanje da bi postigla ekonomski rast suočena sa, kako je naveo, žestokom međunarodnom konkurencijom. Godišnji politički sastanak kineskog parlamenta počeo je juče i trajaće do 13. marta. Najavljene su najveće promjene u vladi u posljednjoj deceniji. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog tragične smrti 4 dece od 6 meseci do 5 godina, koja su stradala u požaru u stanu u tom gradu. Otac je u kritičnom stanju prevezen u Beograd i zbrinut u Kliničkom centru Srbije, a majka je na lečenju u opštoj bolnici u Novom Pazaru. Na današnji dan pre 3 godine u Subotičkoj bolnici zvanično je potvrđen prvi slučaj virusa korona u Srbiji. Ubrzo su uvedeni policijski čas, COVID propusnice, obavezne maske, vreme izolacije, zabrana penzionerima da izlaze iz kuće, okupljanje najviše 5 osoba. Bio je to težak period, obeležen prepunim bolnicama, otvaranjem privremenih bolnica u sajamskim halama i sportskim dvoranama, nastavom preko interneta, zatvaranjem vrtića i prodavnica. Bilo je dana i sa 20.000 novozaraženih i 70 preminulih. Pandemija COVID-19 i dalje nije odjavljena. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković je zvanično se povukao iz žreba za Masters u Indian Wellsu. On neće igrati u Kaliforniji 4. godinu za redom, pošto je u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje na snazi odluka da stranci koji nisu vakcinisani protiv COVID-a ne mogu da uđu u zemlju. Novak je danas započeo novu rekordnu 379. nedelju na prvom mestu ATP liste. U posljednjim utakmicama 20. kola regionalne košarkaške ABA lige u Čačku će u 18 časova igrati Borac i Podgorički studentski centar, a u Beogradu se od 20 časova sastaju Mega i Mornar. U našoj zemlji danas promenljivo oblačno u brdsko-planinskim predelima i Vojvodini, mestimično kiše i pljuskovi. Temperatura do 15 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni. Vlažnost vazduha 42%, pritisak 995 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Y niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Jedan dečko
11.09, počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Ponedeljak je 6. mart i zato je ovo vaš sat. Počinje naš kontakt program kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu. Ovog ponedeljka zovete na brojeve telefona 655-3370 ili 71 ili 72 ili 73, dakle samo posljednje dve cifre se menjaju, tačnije samo posljednja cifra se menja, 655-337. 0, 1, 2, 3, eto, neki od tih brojeva možete pozvati od ovoga trenutka, pa da razgovaramo, izvolite. Idemo najprije u Loznicu, na telefonskoj vezi je već naš slušalac Tomislav. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste? Kako ste, Tomislav?
Dobro, kao i vi, što se sigurno prepostavljam.
Odlično.
Volim što si ti danas, jer te obožavam.
Hvala vam, Tomislav.
Sve vas obožavam, a voleo bi da pozdravim posebno Aleksandru.
Dobro, prenećemo pozdrave. Izvolite. Imate još nešto da nam kažete?
Pa imam da kažem da vam je dobar program. Vaš program slušam svako jutro od 7 prve vesti, pa dok sam ovdje u selu, tamo do 3-4 sata. Volim da slušam Karavan, najviše od svih, Milana Milosavljevića i njegove goste. I sve vam je u suštini lepo.
Pa onda, i tako zaključimo. Lepo, Tomislave. Hvala vam što nas slušate i svako dobro vam želimo. Prijetno. Posle Loznice, Beograd, na vezi je Zoran. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa, pozdrav svima u Radiju Beogradu. Htio bih da samo, kako da kažem, malo skrenem pažnju na jednu stvar koja mene ovako prilično nervira.
Izvolite.
U Radiju Beogradu. Ima i drugih stvari, ali dobro, to su neke i objektivne okolnosti. Ali meni malo smeta ovo oko dramskog programa, što... Ja slušam drame, ne znam, 30-40 godina, znači odavno, ali uglavnom se repriziraju jedne te iste drame, ovaj, kako da kažem, iz posljednjih 10-15 godina. Mm-hmm. Znači neke koje sam ja slušao, recimo, tokom 80-ih i koje sam zapamtio, a ima nekoliko njih, nikad ih više nisam čuo. A neke, recimo, koje su, na primjer, iz 2005. po 5-6 puta se repriziraju i vrte se, pogotovo, recimo, ja sam kao klinac odrastao slušajući dečije radio drame nedeljom u 12.15 i sad uvek nedeljom pustim u 12.15, tako reći uvek, baš da vidim neko, u nadi da će biti neka od tih drama koje sam zapamtio još kao dete, ali oni jednostavno vrte dvoje, troje tih pisaca iz posljednjih 10 godina, neprekidno ih vrte u krug, tako da neke od tih radio drama su na primjer u zadnjih 5 godina po 7-8 puta emitovane, a neke, na primjer, kojih se ja sećam još tamo kao mali kad sam slušao, nikad ih više nisam čuo.
Dobre.
Tako da stvarno bih volio da se malo puštaju i te starije radiodrame i sa tim starim glumcima, ne znam, Mića Tatić i ovi drugi iz 60-ih, 70-ih, da se malo njih puštaju, jer čisto sumnjam ono, kako ja to razmišljam, te dečije radiodrame bi trebalo da budu za decu, ali uglavnom mi matoriji to slušamo jer smo odrasli uz to. Recimo, ja uvek četvrtkom se trudim da ustanem ujutru pre 7 da bi čuo Dobro jutro deco i Čuvenog crva Peru. To da, se trudim da ne propustim, iako sam mator. Ali, kažem, ono, znam kad sam išao u školu da sam uvek slušao Dobro jutro deco u 7 sati. I prosto, znači, mislim da
shvatili
ovi današnji klinci manje obraćaju pažnju na...
A nismo sigurni, ne mora da znači Zorana. Ne mora da znači Zorane. Najljepše vam hvala što ste nam se javili. Pretpostavljam da je... trenutno mi kažu da nemamo nikoga na vezi, pa ću ja da ponovim brojeve telefona. Dakle, 655-3370 ili 71 ili 72 ili 73... Bitno je da zapamtite ovo na početku, 65533, pa 707172 ili 73, izvolite, zovite, ovo je vaše vreme. Evo na sada i u Novom Sadu i pozdravljamo našeg slušaoca Sava. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Izvolite.
Ovako, Radio Beograd, znači na poslu jednom, na poslu drugom, u kolima, ne menjam stanicu, već i hahaj godina. Međutim, imam tako neke, ne kažem primedbe, nego sugestija, bit će možda i primedbi.
Dobro, izvolite.
Objasnite mi koja institucija u našoj državi daje diplome stručnjak.
Aha.
Da li to postoji kao diploma vaša?
Pa ne, naravno da li postoji.
A zašto onda vaši voditelji, sad ćemo se stručnjak, taj i taj, stručnjak za spot, stručnjak za ovo, stručnjak za ono.
Uh-huh.
Mislim, to ne mogu da razumem.
Dobro.
Znate, to je jedno. U principu, neću ja, i dalje ću ja slušati Radio Beograd, ali moram da kažem da ću možda neke emisije definitivno preskočiti. Znate, zato što neke stvari jednostavno ja ne mogu da prihvatim kao jedan čovjek koji ima 74 godine. U čemu se radi? Znači, sad sam slušao recimo ovaj izbor za ove pesme naše za Euroviziju.
Dobro.
I da vam kažem, na momente pomislim, čekajte, ovo Radio Beograd, koja je ovo stanica? Nema srpskog jezika dok se ne jave voditelji.
Uh-huh.
Ja ne mogu da razumem to. Znači, gde je tu tradicija? Da li tu postoji, da li u tim pesmama koje vi sad toliko forsirate, i vi, televizija i svi redom, da li je moguće da nijednog momenta ne vodite računa o nekoj nastavljene neke tradicije koja je kod nas u ovim prostorima prisutna.
Da.
Ovaj momak što je pobedio, svaka njemu čast. Šta sam ja to razumeo, šta nisam razumeo. Inače, pripadam onima koji vole muziku i svira muziku i bavio sam se muzikom dosta. Dečko došao iz Engleske. Pa naravno da je pobedio.
Ali rođen u Čačku.
Pa znam, rođen u Čačku, gospođo draga. Da li tu ima, da li tu nešto miriše na Srbiju, na izvornost, na jezik, na bilo šta? To je totalna, nemojte mi zameriti, to je nekultura, nepoštovanje tradicije je nekultura koja je bila prisutna svih ove pesama što je bilo. To je forsiranje, bili ste previše angažovani oko reklamiranja svih te pesama, a od njih, da vam kažem, na televiziji, ono, kad malo zaspim, pa onda se probudim, opet nema, dok ne dođe voditelj, ja ne znam da li je to srpska emisija ili je neka druga emisija.
Da. Razumemo se ovo sve što ste nam rekli.
Razumete me, znate, moj utisak je da bi vi kao nacionalni radio, naravno i televizija, trebali da vodite računa o toj tradiciji, o izvornosti, o negovanju toga, o čuvanju toga.
A u stvari, naravno, ja vas potpuno razumem, ali znate i kakvo je takmičenje pesma Eurovizije, pa se onda prema onome što se tamo šalje, onda i mi biramo svoga predstavnika, tako da se pretpostavljam i u tom smislu na to malo gleda i tome se prilagođava, ajde tako da kažem, da probam da objasnim, a ne da odbranim, ili makar da kažem kako ja o tome razmišljam. Savo, najlepše vam hvala što ste nam se javili. Idemo sada, ako se ne varam, u Kučaj i Željko je na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, ali iz Kučaja zovete Željko?
Kučajna.
Kučajna. Nisam dobro razumela
da,
našu...
Da, kod Kučeva jedno mesto, da.
Dobro, kod Kučeva, izvolite.
Dobro, pa dobro, ajde, što se tiče programa, to je sve super. Ali ja i prošli put, kad sam bio, ne znam kojem, kad je bio, ne da mislim, nego stvarno preterujete sa stranom muzikom.
Mm-hmm.
Nije to strana muzika, to je uglavnom na engleskom. Evo, evo koliko puta se dešavalo, recimo, od 6:15, ja slušam, meni je radio uključen negde oko 5:15, tako je. Koliko se put desilo da posle dnevnika, vesti, jutarnjeg dnevnika u 6, prva pesma koja krene, ne prva, prva, druga, treća, to traje tako do 7:30, idu sve na engleskom.
Mm-hmm.
E se stvarno nije u redu. Druga stvar, tu je bila Nikoleta Dečinović, valjda kod vas u emisiji, kad je rekla doslovce, znači mi se trudimo da tu bude 50-50, jer je tako bilo.
Dobro.
Što stvarno nije u redu, jel? Šta bi bilo da se ne trude toliko? Koliko bi mi čuli tu pesmu na srpskom jeziku? Što po meni nije u redu, mislim, što se tiče programa, program je super, nema tu priče. Ali što se tiče muzike, ne znam, možda, otkud ja znam, kakav se utisak stiče, da što se svidi vašim muzičkim urednicima, oni to puštaju. Ja bar tako to shvatam, ne znam, možda ja grešim. Nije sporno ništa. Evo.
U svakom slučaju, rekli ste svoje mišljenje.
Srpski na srpskom, mnogo lepo emisiju imate. Evo.
Dobro.
Ali, evo, ima vaši kolege baš, koji uporno, znači, nije to, ajde, ja se slažem, podvuče se greška, niko nije idealan, evo. Ali, Brnjaku, Zlati, ali kad sam čuo Zlatiboru, ajde, Kopaoniku, već to ide stalno. To džabe može da se priča što god je. Srpski na srpskom ne treba, jer jutarnji program slušaju uglavnom ljudi koji su 50-60 godina i naviše. Pa ne znam baš da li njima to toliko i treba, ali dobro, nije bitno. Ali interesantna stvar, da vaši voditelji tako, ovaj, da tako pričaju, mislim... I uporno tako teraju.
Kako teraju? Nismo razumeli, malo lošija veza bilo.
Pa, Kopaoniku, Brnjaku, ali ajde više manje to. Ali Zlatiboru, kad je bilo, pa onda Cicipas. Ja, ajde, nisam neki stručnjak, ne kažem sada to. Ali što se mene tiče, meni lično to ne smeta. Ali Ružaj sluša Radio Beograd, ne slušamo samo mi tu. Ne, znate, slušaju ljudi... I van granica Srbije.
Da, da, jasno nam je. Željko, najljepše vam hvala što nas tako pomno slušate. Sve smo shvatili, čuli što ste rekli, zabeležili. Trudit ćemo se da budemo bolji, da ispravimo što može i treba da se ispravi. A sada idemo ponovo u Novi Sad. Tu je Snežana. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Izvinite što ste malo čekali. Izvolite, sad je vaš trenutak.
Evo, ja bih rekla nešto o narodnjacima. Treba da se razbije jedna zabluda o tome da je izvorna narodna muzika vrhunska. Ono što je tradicionalno, što se prenosilo s kolena na koleno, to je bilo lako zapamtiti. Mi imamo novo komponovane narodne muzike div.
Halo. Odjednom se prekinula veza. Snežana... pokušajte ponovo, ne znam šta bih vam rekla, odjednom je samo prekinula se veza. Hajde da mi odemo do Bojnika gde je Dejan, dok čekamo da vidimo da li će se Snežana ponovo javiti. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite. Izvolite, u programu ste.
Pa ništa, ja sam teo da kažem da ne znam čemu služi ova vaša emisija ova sada.
Dobro, zašto?
Pa zato što vi nikakve primjedbe, nikakve sugestije ne prihvatate.
Pa neće biti da je baš tako, Dene.
Pa ba. Sam prešao da slušam Bela Miniški, a sad sam se uključio namjeno da bi suo vas.
Pa srećom pa ima izbora, srećom pa ima izbora. Pa možete da slušate radiostanicu koja je vama više bliska srcu, eto tako da kažemo. Idemo u Niš sada. Zoran, ako se ne varam, iz Niša je na vezi. Dobar dan.
Jeste, Zoran iz Niša, da vam pozdrav Radio Beogradu.
Takođe imam.
Ali ja sam ušao u tunel i prekinuće se veza.
Prekinuće se veza, pa da probamo, možda i neće, Zorane.
Možda i neće, da.
Da.
Pazite, program je fantastičan. A ovi ljudi što se javljaju, 100 ljudi, 100 čudi, nikome ne možete da ugodite svima.
Da.
Mislim, koji su to ljudi kad ceo dan slušaju samo radio? Ne može da sluša ceo dan, svako odabere nešto što mu se sviđa. I program je fantastičan, i voditelji su svi fantastični, i ja pohvaljam Radio Beograd, i mora da bude i strane muzike, pa nisu samo starci da slušaju Radio Beograd. Ja isto imam 60 godina, volim i stranu muziku, volim i narodno zabavnu.
Jel vi imate taj utisak da preteže strana muzika?
Ne, ne, baš naprotiv. Ima od svake po nešto, a normalno mora svakome nešto malo da svakoga po nešto da bude.
Tako.
A svim ljudima da uvodite, to je vrlo teško.
Pa to je nemoguće, zapravo je nemoguće.
I to što se javlja da ima zameraju, što prvo, pa nek sluša Radio S, nek sluša drugi radio, pa će vidjeti da samo muzika i to samo vrti jednu istu muziku u krug.
Jest,
treba malo
nešlost,
i dešavanja nekakvih drugih, a ne samo, nije samo muzika, nego svega ima. I fantastičan je, Radio Beograd ima najbolji program, ja ga stalno slušam.
Hvala vam.
Uglavnom slušam u kolima kad idem na put.
Da.
A kad ne idem na put, radim druge stvari, ne mogu da slušam radio.
Lepo. Znači, Radio Beograd vam je drug na putu, možemo tako da kažemo.
Drug na putu i stalno slušam Radio Beograd.
I dobar signal i u tunelu, evo vidimo.
Evo tunel sam prošao i baš... Da, zato što sam na telefonu, inače radio se ne čuje, ali na telefonu sam i zato...
Evo, odlično, odlično. Hvala vam najlepše, Zorane, želimo vam srećan put. I ostajemo na jugu zemlje, idemo u Lebane, Milovan je na telefonskoj vezi. Milovane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Program je savršen i prilagođen svim uzrastima u okviru emitovanja od 24 sata.
Dobro, hvala.
Beobra 1 slušam od Almire Koto, Drage Jonaš, Janoš, kako se isprezivaše, Milana Kneževića, Minimaksa, Petra Slavenskog, Jelene Đorđević i do danas vas.
Lepo.
Meni lično nedostaju nagrade ili nagradna pitanja iz emisije Poštovana deco, knjige, karavan ulaznice, susretanja ulaznice za koncerte i Vreme sporta i razunode, opet koje kakve nagrade.
Dobro. Lepo, Milovane, što da vam kažemo, najlepše vam hvala što ste se javili i nastavite da slušate Radio Beograd 1 u kojem toliko uživate. A mi smo sada u Beogradu, Rosa je na telefonskoj vezi, dobar dan.
Dobar dan, ja imam jedno tehničko pitanje, sve je za mene u redu i program i ovo, ali pošto sam ja u godinama i živim u stambenoj zgradi, pustim radio da slušam vaše spikere. E sad, kad krene muzika, to se odjednom pojača, ja moram da ustajem da to smanjim. Pa posle, kad vi pričate, ja opet moram da ustajem. Da bi vas pojačala. Ne znam u čemu je tu problem.
Ne znam, ja iskreno, onako najiskrenije da vam kažem, Roso, moguće da je ta muzika, pošto je to snimljena muzika, jel, da je ona prosto malo jača, pa da to tako, jače snimljena, jel, pa da to tako prosto odskoči. Ali tu, evo, skrećemo pažnju našim kolegama toncima ovde na emitovanju, da možda malo više obrate pažnju na to, da to nekako ujednače, da ne biste vi, Roso, morali da skačete svaki čas.
Ne smeta, ali smeta komšiluku.
Razumemo vas, razumemo vas.
Muzika kad počne da trešti, moram da ustajem odmah da to stišam. E, posle bih htjela da čujem šta vi pričate. Eto, toliko, puno vas pozdravljam.
Također i mi vas, živeli prijatno, Roso. Idemo ponovo u Vojvodinu, ali sada u Bečej. Nataša je na vezi. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan.
Izvolite.
Kako ste?
Hvala na pitanju, nije loše. Kako ste vi?
Dobro, dobro. Ja sam samo htjela da smanjimo malo tata radija.
Aha, morat će da smanji, baš sam ja htjela da vas opomenem. Malčice.
Jer... Da, izvinite, ja ništa. Sam samo htjela da pohvalim Radio Beograd i da su ova mišljenja da prosto proporcije strane i domaće muzike. Ne znam, ja nekako se ne slažem s tim. Ja imam 45 godina, moji bliznici imaju 14, moj otac ima 74, moja majka 73, znači slušamo sve emisije. I emisije za decu, i Srpski na srpskom, i emisije U ponoć, i Dva bela goluba. I prosto te emisije su toliko bogate sadržajem, da stvarno nekad nije, sve mi je jedno koja će pesma biti između.
Da.
Ja mislim da je to pravo blago, jer da nemamo Radio Beograd, prosto to je potpuno edukativno. Ja sam toliko stvari saznala na Radio Beogradu, ja jesam završila fakultet, ali to neko, kako da kažem, neformalno obrazovanje sam stekla uz Radio Beograd.
Da, da.
I da non stop slušam, i u kolima, i u kući. Tako da mislim da one primetbe nisu na mesto. Eto, samo sam to htjela da kažem.
Najlepša hvala, Nataša. Najlepša hvala i veliki pozdrav i vašim blizancima, i mami, i tati, svima vašima. Ostajemo u Vojvodini, idemo u Novi Sad. Nekako su nam Novosađani najuspešniji u ovom dobijanju veze danas. Dragiša, ako se ne varam, dobar dan. Dragiša, jesam pogodila ili sam pogrešila?
Pogađa se.
O, evo vas, nisam čula što ste rekli malo pre, tako da izvinjavam se.
Sve je u najboljem redu.
E, sad se čujemo odlično. Izvolite.
Ja slušam vaš program od kad znam za sebe. Po ceo dan slušam, jedina ta stanica mi je na radiju. Sve pohvale, samo ako mogu da dam neke zamerke.
Izvolite.
Zašto je Dragan Stojnić zaboravljen?
Dobro, ne znam zašto, ne znam, mislim,
nikad možda ga
ja mislim da ga ima, ja sam ga lično čula, recimo u Doživeti stotu sam ga čula, to sam 100% sigurna, da ga tu puštaju.
Moguće je da nisam to, da sam to propustio, ali Dragan Stojnić se ne emituje, Đorđe Balašević vrlo retko, i to uvek jedne iste pesme, to kad se emituje. i zašto zabavna muzika iz druge polovine prošlog veka se ne emituje, a narodna se emituje iz tog doba. Ako me razumete šta kažem.
Da. Pa ne znam, evo, potrudit ćemo se da nađemo odgovore i na to što su vaše zamerke na muziku na našem programu, pa da budemo još bolji, s obzirom da kažete da stalno slušate i da uglavnom vam je sve u redu, osim ovih zamerki koje ste iznali, pa ćemo i to proveriti. Najlepša hvala, Dragiša, što ste nam se javili. Idemo sad u Pančevo pre muzike i reklama. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvinjam se, nisam čula vaše ime, vi ste...
Đorđe,
izvolite, Đorđe.
Da. Pa, u zadnjih godinu dana, znači, te kultne emisije, znate?
Da.
Znači, taj tempo neki, na primjer, pre par godina, moja knjiga, pa Iza kulisa, pa tako, te naučne emisije, to bili su stvarno genijalci. Znači, sad to pada onako, nekako taj kult se gubi, mislim, na radio, eto, to je to. Inače, program je fenomenalno, sve to, samo nekako taj, nekako se, atmosfera je nekako nije više kao što je bilo.
Pa dobro, to je vaš utisak, Đorđe, šta da vam kažem, ne znam šta bih vam rekla zaista, ali u svakom slučaju hvala vam na pohvalama, ovo ćemo, evo, čuli smo i šta su vaši utisci, pa ćemo se potruditi da budemo kao što smo nekad bile, eto, to bih mogla da vam kažem, da damo još više od sebe, pošto već dajemo sve od sebe. Bio to naš slušalac Đorđe iz Pančeva. Idemo sada da predahnemo malo. Malčice muzike i malčice više reklama, pa još malo razgovora.
Funky, dice play. To je sprit ako ne kapiraš slang. Mi se dan danas sećemo na ST junkie. Just kaže sa čunske šanci u matimaci, kažu dječanci duvačite trube, duvaj kao rađe dok cela zemlja gruva, dinove stvari nema svađe, nacija ispod gruva i Afrika i Čiđa su gradski duvan, lađi na moru, lađi na Savi, gradske mačke na betonu i na stravi, STBG funk svaki dan, celi dan, lumenija, mladi, zdravi izrazi to ja, kao Dino i Most, kao plaveni fe, ja sam čovek, urban, imam taj rap. Afriku voli ti si, Afrika to je moj dim, Afriku voli ti si, Afrika to je moj dim, Afriku voli ti si, Afrika to je moj dim, Afriku voli ti si. Come on!
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sada sledi vremenska
prognoza. Sve prognoze, samo jedna ponuda za sve vaše slušaoce. Milion radio stanica, da, da, dobro ste čuli. I suvozač, osoba koja će se voziti sa vama u autu i prebacivati stanice. Samo kažeš dalje, 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 a suvozač samo frc, 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 vrti ga.
Neko baš svašta nudi. Supernova ima ono što tražiš. Televiziju gde god poželiš, optički internet i fiksnu. Prvih 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 19911. Supernova.
U našoj porodici stric Rade je prosto lud za paprikama u pavlaci. Jetrva Danka rado jede grčki, dok pašenog Luka otkida na mladi sir. Zaova Zora ne seda bez jogurta, a Dever Đole poludi ako nema kefira.
Od ponedeljka 6. marta, Pilos kačkava i krstaš 450 grama, 399,99. Pilos paprika u pavlaci 230 grama, 129,99.
Kolika god da je vaša porodica, pokriće je Pilos porodica. I to povoljno.
Lidl. Jednostavno bolje povoljnije.
Dom omladine Beograda predstavlja veliki solistički koncert grupe Ejot. 15 godina autentične umetničke karijere heroja savremene srpske jazz scene. Ejot, 10. marta u Domu omladine.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
Da li si spreman da prihvatiš izazov, preuzmeš odgovornost, dokažeš hrabrost i staneš u stroj odabranih? Konkurs za specijalne jedinice Vojske Srbije otvoren je do 31. marta. Prijavi se. Pokaži šta možeš. Na delu. Služimo Srbiji!
A mi služimo našim slušalcima i ovog prvog ponedeljka na talasima Radio Beograda 1 u našem kontakt programu koji traje još nekih 15 minuta i samo još neko kaže da su Vojvođani spori. Uglavnom Vojvođani danas dobijaju vezu sa Radiom Beogradom, pa je tako na vezi sada Kaća iz Novog Sada. Kaća, dobar dan.
Dobar dan,
izvolite.
Pa onda su neke linije prohodnije danas.
Šalim se malo.
U jutarnjem programu, kad je, pa naravno, u jutarnjem programu jako teško se dobija.
Da.
A ja da ne zadržavam previše.
Izvolite.
Nisu svi oni koji žive u Vojvodini.
Nisu, ja sam se šalila.
Neko je hitri. Ba,
naravno, apsolutno. Pa evo Ivana Vulete, ali tako? Vojvođanka, pa svetska rekorderka i treće mesto bronze.
idemo prema običnom svetu.
Da, da.
To su svi oni naši, to nije, nema, mislim, nema granica za njih.
Tako
i to,
je,
mislim,
tako
postala je i svetska i sve, pa je svi svojataju. Samo sam htjela, evo, zakačiti da se tu par tema vezano za muziku koja se pušta, stvarno je pokrivena sva vrsta muzike. Ja vrlo često uđem u rizik koji me dovede do pola četiri ujutru da ne spavam, zato što je muzika posle nekih emisija po ponoći tako dobra da vam ne da da se odvojite i odete prema krevetu.
To ste tako simpatično rekli da ste u riziku.
Da, da, i
da ne spavate.
Znači, ne izađem iz tog rizika, nego oslušam do kraja, do jutarnjeg programa.
Da.
A tada je vrlo kvalitetna domaća muzika, ali prosto povuče, znate, ono. I tad ima i Dragana Stojnića i skoro sam ga još negde čula. Znači, ko sluša ceo dan, onda odsluša sve. Vezano za ono, mislim da sam dobro razumela slušalce koji su imali primjedbe, ovo vezano za izbor pesme Eurovizije,
da.
Šta je falilo Molitvi, šta je falilo Konstratinoj pesmi, što je prvenstveno kod nas su na srpskom jeziku izvedene, nema ništa protiv da to bude
da.
I rusinski i mađarski i sve, ako su autori, znači iz naše zemlje gde su ti jezici priznati,
da.
A da se posle verzije prave za engleski jezik. Jer ipak mi kad biramo, trebalo bi da imamo i muziku i reči u ušima, ali to je produkcija neka koja odlučuje, ne Radio Beograd, svako, svakako. A kod Radio Beograda, evo, mora da je mala kritika.
Naravno, izvolite.
Mi zovemo da bi se nešto, ne može svima uvoditi, ali zovemo da eto, kao pokušamo zajedno neka poboljšanja, razmišljanja. Nemojte davati izbor promjene stanice, pa ne želimo da menjamo stanicu zato što ste vi naši javni iz kulturnog obrazovnog sveta najpokriveniji, znači hoćemo da smo na vašoj stanici.
Hvala.
Da, onda znači želimo da nešto popravimo, ne želimo da se odvajamo i da kažem nekako malo vezano i za to. Nadam se da će sve manje biti onih, ajde da kažem, ulagivanja kod nekih voditelja ili novinara koji razgovaraju sa nekim, pogotovo kad su mladi u pitanju, da nema poštapalica u njihovom, to što kod mladih ima, tipa svašta nešto i tako. Već pretpostavljam da znate kako, na što mislim. Znači, pojavljuju se i nikako im nije mesto na Radio Beogradu. Jedan, dva i nekad bilo tri.
Pa i sad je tri.
Podrška, ali eto, kažem, tu smo svi da nešto odradimo. Danas bila aktuelna muzika, jezici.
Da. Pa evo, sve smo mi to primili k znanju, što bi se reklo. Kaća, najlepša hvala što nas slušate i u sitnim noćnim satima. Bila ovo, dakle, naša slušateljka Kaća iz Novog Sada. Sad idemo u Niš, tamo nas sluša, a sada se i uključuje Predrag. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa nemam zamerke, sve u redu, ima za svakog po nešto. Što se muzike tiče, ima, stvarno ima za svakog. Ja, na primjer, mislim, sve se može naći. Ja nešto gasim, ali ajde da ne kažem šta.
Dobro.
Kad je, ali imam jednu konkretnu primjedbu. Milica se odjavila sa 202, neće valjda i sa Radio Beograda 1 sa psihologije.
Mislite Milicu Đilas, el' tako?
Da, neće
svetujem,
valjda
i svetujem. Pa, nažalost, Milica se odjavila sa celog Radio Beograda. To ste verovatno na društvenim mrežama pročitali, tako da nadalje bez Milice.
Radila je svoj posao odlično, mogu da vam kažem.
Da.
Šteta.
Slažemo se. Šta da
vam
kažem? Hvala vama, predržem. 655-33-70-71-72 ili 73, to su naši brojevi telefona. Izvolite, imamo još malo vremena za razgovore ovog prvog ponedjeljka.
Thank you.
Prvo i Šapčana u kontakt programu Radio Beograda ovog prvog ponedeljka. Pozdravljamo vas, Anđelka, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, dobar sve dan. Najbolje.
Također vama.
Pa evo, ja sam stari slušalac, pa stara i po godinama. 73. godina.
Pa to ništa, javljala, pa to je jako. Ništa, Anđelka, tamo pa,
posle. Da, dobro, tako sam je. Tako bih ja rekla nekome ko ima 83. Dobro, svejedno, vaš sam slušalac od najranijeg detinjstva, jer su i moji roditelji slušali Radio Beograd, tako da evo nastavljam tu tradiciju, program mi se veoma dopada. Zaista je izbor i muzike i politike i svakodnevnih događanja i izložbi i prikaza i knjiga i svega ima, zaista kao što se samo poželjeti može. Međutim, evo ovako, da, jednom sam se javljala i zamolila sam ako bi moglo da bude malo istoknjačke muzike. Sad ja sam se natovrzla na muziku, malo kineske, japanske, znate, malo da se osveži ta ukupna ponuda. Vrlo ima par interesantnih pesama koje sam čula, ali retko. Pa eto, ako bi to moglo nekako da se malo uvrsti, mislim da bi svima dobro došlo malo osveženja.
Dobro, Anđelka, zanimljiv predlog. Imam
samo, molim vas.
Da, izvolite, imate još nešto, jel?
Imam još nešto, ajde, potrudit ću se da požurim. Ovo je zapravo više jedno retoričko pitanje, ali ne mogu, a da ga ne postavim.
Da, izvolite.
Postoji ta tako divna emisija, obožavana emisija Srpski na srpskom, u koju se ulaže ogroman trud i trud da se mi obrazujemo. Međutim, čini mi se nekako, a pitam se zbog čega, mi kao da se trudimo da pokvarimo i ono što smo do sada znali. Na šta konkretno mislim? Ne znam da li ste vi primetili, ali toliko ljudi počinju da prerađuju neke vrlo ustaljene i vrlo jednostavne izraze koji od vajkada, ja mislim, postoje u našem jeziku, onda to je takvo jedno igranje predlozima, izbacivanje gde treba, ubacivanje gde ne treba, pogrešne kombinacije reči. Evo, daću samo jedan
primjer. Da, to sam htjela da vas zamolim za primjer, da, to je uvek najbolje.
Da, evo odmah ću. Recimo, kaže, potencira se na, i to sve češće čuje.
Da.
Da, onda ima ih vas da ne mogu malo ni ja sada da se setim, ali mislim da sam dovoljno objasnila šta
da, jasno nam je, da.
I još nešto, uporno u sportskim emisijama pobedili utakmicu,
a to se slažem sa vama, to je moda prosto,
utakmicu,
kao da su igrali sa utakmicom pa su je pobedili, da znam,
pa ja,
znam.
Ja ne znam, to nikad nije bilo, odjednom je ušlo u modu i kraj priče.
Bukvalno je ušlo u modu i direktno je prevođenje sa engleskog jezika, tako da...
Upravo tako, ja sam profesor engleskog i upravo mi zbog toga najviše i smeta, pa zar je moguće da mi do te mere podcenjujemo svoj jezik.
Najlepše, hvala Anđelka, imamo još troje slušalaca na vezi, izvinite što vas prekidem, ali zaista i Denis Kovine nas već dosta dugo čeka. Dene, dobar dan, izvolite. Dobar dan, Dene.
Za ono koje kuda, kad bi moglo malo da se vidi, da vas vidimo na televiziji, da li ste lepi, da li ste simpatični.
Lepi.
Kako bi mogli da vas vidimo?
Simpatični.
Na radio nije to. Lepa je emisija, ali treba vidjeti, treba to što pričate, tu lepotu, znači treba vidjeti. Kako bismo, potrudite se, ja vas molim, da to bude malo i na televiziji.
Nema šanse, odmah da vam kažem, Dene. Morate samo da nas slušate i da zamišljate lepo i kako izgledamo i kako to sve izgleda tamo, a mi se zaista trudimo da verno rečima sve prenesemo, tako da ostaće koje kude malo tajanstvena, malo misterija. Srbija.
druga molba, ja sam stvarno volim, verujte, ja sam u 8. deceniji, ja sam navikao pre 40 godina da u karavanu naročito slušam one pesme originalne sa malih plokša, recimo, ima one zlatne plokše, Safeta Isovića, recimo, i Nikolu Nigru Stojkovića.
Kako ona beše, Saška Saškice, kako ono, koju vi pesmu ono volite?
Malo. Ono, kiša pada, šta da radim sada? Pazite, taj jako kratak refren kaže, drage, nemam da ljubim, pare nemam da brojim, a napolju kiša pada, šta da radim sada?
Dobro.
To sam upamtio, pa onda ima Sandra Sandrice.
E, Sandra Sandrice, to uvek pomenete, zato se izmajem.
Ima lepe pesme i Safet Isović i Nikola Niža Stojković, pa ako nemate te plokše, to je snimljeno za Jugoton, ja mislim. Da. Pa je, bilo bi dobro... Znate zašto? Da skinete sa YouTube-a kao zabavnu muziku kad se snima.
Mi ne skidemo sa YouTube-a.
Skinite malo i narodno sa YouTube-a, a verujte da je jako lep kvalitet.
Hvala vam, Dene. Najlepše, mi Radio Beograd ne skide sa YouTube-a, tako da mi imamo svoju muzičku bazu. Idemo sada u Pazovu iz Kovina. Boško je na vezi. Boško, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Moje poštovanje veliko.
Tako vođi vama.
Ja neću puno komentarisati vaše... muzičke ni emisije, više me zanimaju govorne.
Dobro.
Ali vas molim, nemojte me prekidati kad budemo razgovarali zadnji put kad smo pričali, onda smo
došli. Samo požurite, izvinjavam se.
Dobro.
Imamo još jednu slušatelju.
Ja tražim pomoć. Ako iko sluša ovu emisiju sad od nekih nadležnih koji mogu, ja sam zvao i ombudsmana i zaštitnika građana i sve. Moje pitanje je zašto nema radijskog prenosa Skupštine.
Aha.
Na bilo kojem programu, nije bitno neka frekvencija i to. To sam i pitao, to je ono pitanje iz Sputnika. Mi ćemo pitati godinu da imamo pravi odgovor. Da li, kome ja da se obratim? Tražim sad vašu pomoć, ajde.
Pa vi možete da se, ne znam ni samo što bih vam rekla, možete da pišete na neku od e-mail adresa. To je sad već na nivou Radio Televizije Srbije, nije to na nivou Radio Beograda, takva vrsta odluke. Pa jesmo, ali ja vas upućem na neku višu instancu ili se obratite našem glavnom uredniku pa da on to prosledi dalje.
Možete kao voditeljka prenesti tamo da...
Ja ću svakako preneti.
Jedini koji to traži. Ja nisam u mogućnosti da slušam.
Jasno mi je, jasno mi
je.
Boško, najljepše vam hvala. Sad će ispasti da vas ponovo prekidem, ali moram. Ostalo nam je još samo 3 minuta, a Radmila vrlo strpljivo u Valjevu čeka da i nju uključimo. Ovo što ste vi rekli, Boško, smo svakako notirali. Radmila, dobar dan.
Dobar dan iz Valjeva. Pa već kad smo u Srbiji, ja sam da se za srpski govorim i na Valjevu i na Radio Beogradu. Između ostalog, htela sam samo da neke stvari... Apropo ovih sadašnjih skorošnjih priča i sinoćnjeg izbora, već kad je bilo pred 2-3 dana ovog izbora za pesmu Eurovizije, da je taj naš engleski, da kažem, jezik toliko prevladao da našeg srpskog, nažalost, ispada ima sve manje, kao da ćemo sa tim engleskim sve lovorike pobrati na svetu. I mislim da je to velika šteta i velika grehota da smo toliko postali povodljivi za takvim stvarima koje mnogo manjih vrednosti ima i nego što naš srpski jezik ima. Pa bih između ostalog na račun ne baš engleskog, ali na kraju jeste emisija Lajmet u pitanju, za koju bih ja volela kad bi ikako mogla ona da nađe na svoje mesto u pokrajini tamo gdje je najveći broj slušalaca, da se ona zameni sa recimo tih 5 ili 10 minuta emisije sa nekim našim starim poznatim ljudima iz istorije, iz književnosti, iz bilo koje oblasti te naše istorije, odnosno jasne, srpskog opšte postojanja u zadnjih, pa neke samo i zadnjih 100 godina, pa je dovoljno da se vidi koliko je ta Srbija imala poznatih ljudi.
Jasne,
a ne
da
slušamo jednu Lajmet emisiju.
Lajmet emisija je dnevnik na albanskom i to je...
Koji je to ključ bio za taj Lajmet, mora da se pojavi.
Pa to je, evo sad ću vam reći, Radmila, dakle to je obaveza Radio Beograda kao dela javnog servisa, kao javni radijski servis, sad nas dve pričamo jedna preko druge, ali evo ja vas prosto upućujem na to da je to deo naše obaveze kao javnog radijskog servisa. upravo emitovanje i dnevnika na albanskom jeziku, a Albanci su nacionalna manjina u našoj zemlji, pa imaju prava kao i ostale manjine, pa i na informisanje na sopstvenom jeziku. To je bilo to za ovaj prvi ponedeljak. Samo nešto manje od jednog minuta ostalo je do, kako reče slušateljka Anđelka iz Šapca, obožavane emisije Srpski na srpskom, koja kreće u 5 minuta do podneva, tačno u podne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim nastavljamo magazin. U goste nam dolazi spisateljica Jasenka Lalović.
Srpski na srpskom.
Zove me pre neki dan ćerka telefonom i besno pita: jer znaš da se stavljaju navodnici na kraju upravnog govora? Sad si rekla, na kraju, pa gde bi drugde bili? A ona još bestija, samo sikće. Šta se izmotavaš, naravno da su na kraju teksta. Ali gde, pre ili posle tačke? Aman, dete, što si zapela s tim navodnicima? Vada, posle tačke. Piše se onako kako si ih i do sada pisala. Ili stavi onu crtu, pa ti ništa ne treba na kraju. Jel ti to nešto za posao? Nije za posao, kaže mi, nego za domaći. Pišem domaći srpskog tvoje dragoj unuki, koja završava prezentaciju iz prirode i društva, a posle žurimo na balet i na engleski, pa nema vremena za srpski. I kaže mi da sam joj sve izgrešila. Učiteljica im rekla da idu prvo navodnici, pa tačka. A pošto si nekada ti meni pisala sastave iz srpskog, valjda se sećaš kako to ide. Nego da dođeš kod nas kad se vratimo sa engleskog, pa da nam završiš ovaj domaći.
Srpski na srpskom.
Dativ imenice unuka je unuci, a ne unuki. Od milja unučici, a ne unukici. Zbog glasovnih promjena, sibilarizacije i palatalizacije. A komparativ prideva besan glasi bešnji, ne besniji. Superlativ je najbešnji. Što se tiče drugog dela, znaka navoda, ili kako se još zove, znaka izvoda, preporučujemo 188. tačku pravopisa Matice Srpske i jednostavnije objašnjenu 196. tačku u njegovom školskom izdanju Milorada Dešića. U najkraćem, u potpuno završenim rečenicama, drugi navodnik piše se iza upitnika i uzvičnika, a ispred tačke. Ali ako se navod razume kao važniji i na njemu je težište iskaza, tačka se piše ispred drugog navodnika. A kako nije uvek lako odrediti šta ima veći značaj u tekstu, sam navod ili iskaz u celini, ispravno je pisanje tačke na oba načina, i ispred drugog navodnika i iza njega. S upitnikom i uzvičnikom takvih dilema nema, s tim da pravopis dopušta njihovo udvajanje, dakle pisanje i ispred i iza završnog navoda, ako širi iskaz ima upitni oblik, mada se to u praksi izbegava zbog gomilanja znakova.
Otkad je pošla u školu, za moju unuku važi učiteljica pa Bog. Mi, što nam kažu, možemo naopako da se okrenemo, ali bit će onako kako je rekla učiteljica. Tako i s ovim navodnicima. Učiteljica rekla da su pre tačke, a moja ćerka je napisala posle. mi googlale, tražile po nekim rečnicima, ali ona zapela. Učiteljica je rekla tako i gotovo, a s majkom se opasno posvađala. Ne zna se koja je od njih dve bila bešnja. Rekla joj kako je samo brukamo, kad ne umemo ni jedan domaći iz srpskog da napišemo. Zlato babino, kažem unučici, kako ćemo mi s tvojom školom za koju godinu? Vidiš da smo sve pozaboravljali, nego ti domaće zadatke da pišeš sama. Pa da mi se smeje ceo razred, to ne dolazi u obzir, kaže mi unuka. A ćerka mi pokazala prepisku na roditeljskoj Viber grupi. Niko ne zna šta će s tim navodnicima, a zapeli su i kod neke prezentacije. Ova naša je bar to uradila sama.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Nada Blam, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Na Kopaoniku je izvanično počeo 30. biznis forum. Teme su ekonomske aktivnosti na Zapadnom Balkanu i u Srbiji, zatim digitalizacija, sektor osiguranja u vremenima krize i energetska bezbednost. Biznis forum na Kopaoniku prati Nataša Ćimović.
Inflacija kako u Srbiji, tako i u svetu, glavna je tema na Kopaonik Biznis forumu. Guvernerka Centralne banke Jorgovanka Tabaković poručuje da je sve pod kontrolom. Svi pokazatelji govore da je inflacija koja ističe većim delom uvezena u silaznoj putanji i da će do kraja godine biti dvostruko niža nego što je sada. Prema rečima Tabakovićeve, Narodna banka ima sidro koje se zove stabilan kurs.
I rekordne devizne rezerve od 20,9 milijardi na kraju januara garantuju stabilnost našoj ekonomiji i stup su odbrane od širokog spektra rizika. Na to ukazuje i činjenica da se nalaze iznad referentnih vrednosti svih mera koje se koriste za ocenu njihove adekvatnosti, poput pokrivenosti 5,8 meseci uvoza robe i usluga i blizu 270% duga koji dospeva u narednoj godini dana. I rezerve zlata smo povećali na rekordnih 38,5 tona, pri čemu je njihovo učešće u deviznim rezervama od 10,8% znatno više od proseka za zemlje u razvoju i približava nas proseku koje imaju razvijene zemlje.
Guvernerka tvrdi da je Narodna banka reagovala na vreme u zaustavljanju inflacije i postepeno povećavala referentnu kamatnu stopu. O monetarnoj politici i makroekonomskoj situaciji u Srbiji svoju ocenu daće na sledećem panelu i novi šef misije MMF-a za našu zemlju, Donald McGettigan.
Posebni paneli biće posvećeni malim i srednjim preduzećima i zdravstvenom sistemu. Biznis forum na Kopaoniku trajeće do srede i okupiće 1500 učesnika. Predsednik Aleksandar Vučić završio je prvu radnu posetu Kataru, tokom koje je imao bilateralni sastanak sa vladarom te zemlje, šejkom Tamimom bin Hamadom El Tanijem. Vučić je u Dohi učestvovao na 5. konferenciji Ujedinjenih nacija o nerazvijenim zemljama. U Ukrajini i dalje se vode teške borbe oko Bahmuta. Ruske snage granatirale su Hersonsku oblast. Vlasti i Belgorodske oblasti tvrde da su ruske snage oborile 3 projektila u toj ruskoj oblasti. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu posetio je Mariupolj na istoku Ukrajine, koji je pod kontrolom ruskih snaga. U Grčkoj je posle saslušanja određen pritvor šefu železničke stanice u Larisi zbog teške železničke nesreće u kojoj je poginulo najmanje 57 uglavnom mladih ljudi kada su se sudarili brzi putnički i teretni voz. On je optužen za narušavanje bezbednosti u saobraćaju, višestruko ubistvo iz nehata i nanošenje telesnih povreda. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog tragične smrti četvoro dece od 6 mjeseci do 5 godina koja su stradala u požaru u stanu u tom gradu. Otac je u kritičnom stanju prevezen u Klinički centar Srbije, a majka je na lečenju u opštoj bolnici u Novom Pazaru. U požarima su od početka godine na teritoriji Srbije stradale 23 osobe. Bilo je više od 3650 požara, najviše na građevinskim objektima, izjavio je za RTS zamenik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Nedeljko Gagić. On je rekao da je najčešći uzrok požara ljudski faktor.
Kada nastane požar u nekom stambenom objektu, najveća opasnost građanima u takvim situacijama preti od gasovitih produkata sagorevanja, konkretno od ugljen monoksida, koji je produkt nepotpunog sagorevanja, to je gas bez boje, mirisa i ukusa, gas koji je izuzetno, izuzetno otrovan i zapaljiv. Ugljen monoksid je lakši od vazduha i u prostorijama ispunjava prvo gornje delove prostorije, a u visokim stambenim objektima ispunjava prvo gornje etaže visokog stambenog objekta, pa tako bez obzira ako je požar nastao u podrumu, veoma često su najugroženiji građani i stanari koji se nalaze na višim etažama.
Na današnji dan pre 3 godine u Subotičkoj bolnici zvanično je potvrđen prvi slučaj virusa korona u Srbiji. Bio je to početak teškog perioda u kojem je bilo dana sa 20.000 novozaraženih i 70 preminulih. Kraj pandemije COVID-19 i dalje nije proglašen. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković zvanično se povukao iz žreba za Mastersu u Indian Wellsu. On neće igrati u Kaliforniji 4. godinu za redom, pošto je u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje na snazi odluka da stranci koji nisu vakcinisani protiv COVID-a ne mogu da uđu u zemlju. Novak je danas započeo novu rekordnu 379. nedelju na prvom mestu ATP liste. U našoj zemlji je promenljivo oblačno, u brdsko-planinskim predelima i Vojvodine danas mestimično kiše i pljuskovi, temperatura do 15 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu izmereno 11 stepeni, vlažnost vazduha 41%, pritisak 995 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостанье.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 6. mart 2023. godine. Reka Dunav, Linz, 351, 351 cm. Kornojburg, 224, 224. Bratislava, 297, 297. Komarno, 179, 179. Estergom 119 119, Budimpešta 188 188, Dunav Feldvar -53 -53, Baja 237 237, Mohač 267 267, Bezdan 116 116, Apatin 195 195, Bogojevo 182 182, Vukovar 172 172, Bačka Palanka 223 223, Novi Sad 280 280, Zemun 443 443, Pančevo 454 454, Smederevo 566 566, Veliko Gradište 777 777, Turn Severin 800 800, Prahovo 450-450, Ruščuk 451-451, Đurđevo 373-373, Crna Voda 346-346, Brajila 388-388, Reka Drava, Botovo 66-66, Terezino polje -305-305, Donji Miholjac -19-19, Osijek -22-22, Reka Tisa, Tisabeč -111-111, Vašarušnamen 146-146, Tokaj 537-537, Solnok 629-629, Segedin 581-581, Senta 523-523, Novi Bečej 397-397, Titel 408-408. Reka Sava, Zagreb -171-171, Gradiška 483-483, Slavonski Brod 492-492, Slavonski Šamac 363-363, Sremska Mitrovica 513-513, Šabac 367-367, Beograd 411-411. Reka Kupa, Karlovac 247-247, Reka Una, Novi Grad 196-196, Reka Sana, Prijedor 179-179, Reka Vrbas, Delibašino selo 116-116, Reka Bosna, Doboj 31-31, Reka Lim, Prijepolje 138-138, Reka Drina, Radalj 251-251 i Reka Velika Morava, Varvarin -69-69, Bagrdan 117-117, Ljubičevski most -181-181. Prognoza vodostaja za 8. mart 2023. godine. Kod Bezdana 92 cm, kod Sremske Mitrovice 510. Temperature u Bogojevu vode 6,8 stepeni. Vazduha maksimalna 8,8 stepeni, minimalna -0,8, srednja 4, u 7 časova -1 stepen. U Novom Sadu vode 6,5 stepeni. Vazduha maksimalna 8,9, minimalna 1,1, srednja 5, u 7 časova 1 stepen. U Zemunu vode 6,7 stepeni, vazduha maksimalna 9,6, minimalna 2,3, srednja 6, u 7 časova 2 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav i Tisa u opadanju, Drava i Velika Morava u manjem opadanju, Sava i Drina u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 6. mart 2023. godine.
Vodostanje.
Uravinj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
12:18. Dobar dan i svima vama koji ste ostali uz magazin na prvom programu Radio Beograda i posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju, da bismo evo zajedno mi radići, a vi slušajući, priveli kraju izdanje magazina za ponedeljak 6. marta. Na kraju prethodnog sata moguće da ste čuli da smo najavili da će naša gošća u ovom satu biti, i sada jeste, Jasenka Lalo. Lalović. Dobar dan, Jasenka.
Dobar dan.
Jasenka Lalović je spisateljica, književnica i autorka vrlo popularne, možemo slobodno tako da kažemo, trilogije Brda od peline, tako?
Tako.
Koja će biti upravo sutra predstavljena u Studentskom kulturnom centru. Sve tri knjige su u pitanju, reči o knjigama, romanima Sone bande moje gore, Sove bande moje gore i Kastigulja. Knjige koje su se pojavile u relativno kratkom periodu u odnosu na to da govorimo oko, pa ja bih rekla, skoro 1000 strana.
1500 strana.
I stekle veliku, veliku popularnost. Nisu to nepoznate knjige, ali ono što je dobro i što je, da eto tako novinarski kažem, vest, jeste što su sada dostupne ponovo, i to u ovom velikom lancu dostupne svima zahvaljujući Laguni.
Tako je.
Upravo to, dakle, najavljamo. Koliko sati je sutra promocija, odmah da kažemo, in medias res, povodom povoda.
U 18 sati, tako da, eto, bit će tu predstavnici Lagune koji će to dati svoj kritički osvrt na samu trilogiju, Dušan Medin, kulturolog, koji dolazi iz Crne Gore, koji će dati jedan drugačiji osvrt na same knjige. Odlomke će čitati sjajna Ivana Šćepanović, glumica naša iz Narodnog pozorišta, a bit će jedan mali muzički blok, jedna sjajna crnogorska kantautorka Milica Milović će predstaviti sebe sa tom muzikom, u stvari tog kraja, uz neke sasvim nove moderne obrate.
Ja sam vas predstavila, Jasenka, kao spisateljicu, i sad ću vas pitati da li ste se navikli na to da vas predstavljaju kao spisateljicu.
Još uvijek nisam.
A zašto još to? Uvijek nisam. Evo da objasnimo slušalcima zašto je to tako.
Pa zato što sam ja počela da pišem u poznim godinama. U stvari, ja sam oduvek, loše sam rekla, ja sam oduvek pisala, ali se nikad nisam usudila ranije da to nekako saberem među korice. Više sam pripadala sam toj grupi čitalaca, i mislim, kad dosta čitate, onda postanete selektivni, i danas prosto živimo u tom periodu hiperprodukcije gde možete da objavite sve što poželite. Trebalo mi je da dobijem neku verifikaciju i potvrdu od ljudi kojima verujem da bi se usudila da to stavim među korici da objavi.
I onda se 2018. ako se ne varam, je li tako, pojavila najpre knjiga, odnosno roman Sone bande moje gore. Da li nas svi razumeju kad kažemo Sone bande moje gore?
Pa, meni inače važno za nekog ko da je vrlo komplikovana imena knjigama, i često se ljudi zbune, moraju da čitaju po više puta. Ne razumeju svi, međutim, mislim da nekad neke stvari shvatamo i po sluhu. Zašto sam pisala prvo, pitali su me zašto si išla prvo Sone pa Sove. Mislim, to je neka simbolika, to je u stvari Sone bande, Sone strane moje gore ili Sove strane moje gore. To je ta neka simbolika da sve te gore koje mi imamo u životu, svi ti dualizmi, na neki način imaju jednu tačku spajanja na vrhu. To nije linija razdvajanja, kako često smo skloni da posmatramo. To su linije, to su šavovi po kojima se mi negde sastavljamo i treba da se spajamo. Zašto sam prvo rekla? Uvijek nekako dok smo mladi više razmišljamo o nečem drugom, nešem što je dalje od nas. U nekoj drugoj polovini života vraćamo se sebi.
Onda je zato prva knjiga S one strane.
Tako je.
Išli smo prvo dalje. Tako
je. Tako da, u stvari, sve te odgovore koje tražimo su svuda oko nas.
Da.
Blizu nas.
2018. dakle, prvi roman, već
2019.
druge, a 21. sam htjela da kažem i završnice trilogije. Želim da potenciram da za 3 godine nastalo ovih 1500 strana. Rekla bi se da ste pisali lako, da ste bili nošeni prosto, jer ovakvih 1500 strana svakako nije lako napisati za 3 godine. Je li to bio svakodnevni rad? Kako je došlo do toga? Jeste sami mislili da će, ste želeli da napravite trilogiju?
Ne, išli ka tome? Nisam. Jednostavno, meni su povukli ti likovi. Ja sam duboko nošena bila dugo vremena, u stvari to mišlju, kako su u stvari ta tema ženske žene u Crnoj Gori, na tom Dinarskom gorju, uvijek je ostala skrajnuta, nespomenuta, i Znate, kad kažemo žena, čak same žene kažu žene stup kuće. Sa velikim ponosom to kažemo. Međutim, treba se zamisliti šta znači taj stup.
On je nepokretan. Nosi.
On je nepokretan.
I to.
I on mora da ostane tu gde jeste. Muškarci na tom prostoru, to je prostor ratnika. Tu su se često morali osvajati njihove, oni su morali da osvajaju svoje slobode. I u tom smislu morale su da se gaje, žene morale da odgaje ratnika, da bude spremna da će izgubiti domaćina i naravno da preuzme svu tu ulogu, njegovu ulogu na sebe i da iznese domaćinstvo do kraja. Kasnije muškarcima je pripadalo da odu u pečalbu. Pitanje je da li su se vraćali. Ono što je bilo dato muškarcima, za toliko je bilo teže ženama. Mm-hmm. I potpuno su nepravedno ostale nespomenute. Dizali smo spomenike muškarcima. Ja mislim da kad prolazim kroz Crnu Goru i kad gledam ne samo gradove i selo, uvek pomislim da svako selo zaslužuje jedan spomenik tim ženama. Jer one su potpuno svesno sebe postavljale u te pozicije. Znate, nisu one bile, neko bi kaže, one su bile ugnjetavanje. Ne. One su svesno sebe postavljale u tu poziciju, potpuno minornu, jer su bile svesne da je to jedini način, ako budu prizemne, ako budu dovoljno stamene i pripravne, da će odgovoriti zahtevima tog prostora i vremena.
Ova tri romana prate četiri generacije žena u jednoj crnogorskoj porodici, tako se ja moram da priznam da sam roman, odnosno romane tek počela da čitam, pa ću se malo koristiti i onim kako sam se obavestila, dakle, o njima. Mi pratimo, to je zapravo jedna saga, mogli bismo slobodno i tako da je nazovemo.
Da, to se odnosi na Kastigulju. To su četiri generacije. Kastigulj je zaseban roman koji se bazira od period, od u tom prostoru od Grblja do Spiča. To vam je 17 km u rasponu od 17 km potpuno različitih kulturoloških momenata, tradicije, običaja. I Kastigulj je u stvari zato se tako i zove, jeli. Poruka je da se lako bavimo predrasudama, lako izopštavamo ljude. Baš kao što kad neko dobije taj kastig u životu, onda je lako izopšten dok je živ.
Je li kastig i onda, kazna? Šta je kastig?
Kastig je bruka.
Bruka.
S time što sam kroz tu sagu pokušala da saopštim da moramo, da je neminovno da tražimo taj zajednički imenitelj da bismo opstali. To su žene nekad znale. I tada su se dešavalo da muškarci odu ideološki na jednu drugu stranu, religijske, ideološke, na kraju krajeva nacionalne podele koje postoje, koje su česte i koje traže da se odredite. To su duboko intimne stvari i to ne dugujemo nikome.
Dakle, četiri generacije posmatramo samo u završnom romanu.
U završnom.
Na koji način se taj završni vezuje da bi bio trilogija
prethodni,
za prethodna dva?
Prethodni prati paralelno pet likova, ženskih likova, kroz različite životne situacije. Prvi je roman pred Drugi svjetski rat, drugi je odmah nakon Drugog svjetskog rata, jer je to trenutak u kome počeli smo da se urušavamo tradicijom. Kastigulja se nadovezuje tako što nadovezuje se jezikom, prostorom, a i postoje momente gdje su se isprepletali neki likovi iz prve dve knjige i same Kastigulje.
Da li ste se nadali, Jasenka, sada jedno polutrivijalno novinarsko pitanje, takvoj recepciji kod čitalaca? Svi ovi romani su već doživjeli više izdanja.
Pa meni je zaista najveća podrška bili su čitaoci. Ja nisam imala drugu podršku, jer bila sam potpuno anonimna osoba i kad sam počela da objavljam na toj Facebook stranici, ja sam objavljivala, znači naziv stranice je bilo Sone bande moje gore, bez moje slike. Bilo mi je jako važno da dobijem povratnu informaciju koliko je to valio, koliko se to ljudima dopada. Jer nekad vam ljudi kad znaju o kome je reč, podilaze vam.
Uh-huh. Mudro.
Tako da sam pustila da tekst sam negdje ispipa teren i da vidim koliko se u stvari, koliko ga ljudi osjećaju. Ono što je jako zanimljivo, ja sam pisala na dijalektu. Na dijalektu kojim je govorila moja baba, kojim ne govori čak ni moja majka. Ono što je vrlo zanimljivo, moja prva podrška je bila upravo u Beogradu. Ne zato što ovdje ima puno Crnogoraca, nego upravo od ljudi koji nemaju veze sa Crnom Gorom. Zahvaljujući Gordani Predić, ja sam se usudila da objavim ove romane i sjajni Dušan Vesić, koji u Goru ja nemam nikakve veze sa Crnom Gorom, ali ove tvoje romane osjećam. Tako da mi je to bio, to mislim da mi je to možda bio najveći vetar u leđa u datom trenutku.
Postigli ste ono što je najteže zapravo postići, pričajući o pojedinačnom, dostigli ste univerzalno, zar ne? I kada je reč o ženama i kada je reč o jednom određenom i sentimentu, pa i narativu, što da ne?
Pa, meni je narativ pomogao kad pišete u narativu. To vam pomaže da, dok se čita roman, čitalac ne vidi vas. Tu postojite vi, to je najjača kopča u odnosu na sam događaj i samog čitaoca. I mislim da smo živimo u vremenu gdje su ljudi umorni od velikog pametovanja. I nema potrebe da ja kao autor nekoga impresioniram. Nama su danas znanja su dostupna na jedan klik. Mislim da je jako važno naći meru kojom ćete nešto saopštiti i ne podceniti čitaoca u tom smislu da morate sve da mu servirate. Trebate negdje da pretpostavite da će on nešto da osjeti, trebate da dopustite da on to osjeti i da prepozna tu emociju i da neke delove sam domašta. Da nadoveže nešto svoje. E, to se pokazalo kao dobro, jer su se na ove likove jako mnogo čitalaca mi se javljaju gdje su prepoznavali svoje ljude, svoje sudbine i jednostavno te žene kao da su ponovo oživele.
I kao da ste ih makli od onog stereotipa koji većina ima vezano za crnogorsku ženu, zar ne? Zapamtila sam da je jedna od, ako se ne varam, čitateljki vam poslala poruku ili nekako se obratila i rekla, živi u Vojvodini, čini mi se, tek sad razumem svoju svekrvu. Ko je crnogorka?
Zavolela je svekrvu.
Ne, zavolela je, tako je, da.
Zavolela je svekrvu.
Da, tako da mislim treba da ste doprinjeli tom rušenju stereotipa.
Mislim da treba, zato što Crnogorka, zaista, ona, mislim, ja bih to tako nazvala, postoji te osjećaj mere. U radovanju, u nošenju tuge, to su stradalni prostori.
A neki to doživljavaju kao krutost.
Upravo tako i jednostavno taj osjećaj mere, pritom to su sve žene koje u momentu kad se rađaju su potpuno obespravljene. Od potpuno obespravljene snahe koja uđe u kuću, kroz njeno stradanje, prvo nažalost očekivano rađanje muških glava koje se očekuje od nje, kroz stradalnost porodice, da li je on poginuo ili nešto, ona raste. Znači, kroz stradanje Crnogorka raste. Da bi došla do onog čuvenog, nažalost, što danas isto još uvijek živi, kaže, valja joj glas kada je muški. To su prostori gdje postoje, nažalost, još uvijek ti neki loši efekti. To je prostor na kom i danas imate selektivno abortuse, gdje se samo devojčice ne rađaju, gdje i dalje pred ženom imperativ da mora da odgovori tom čvrstom patrijarhalnom društvu koji danas ima te jake odjeke. Ono što ne smemo da zaboravimo da svako patrijarhalno društvo počiva na ženi. To je taj veliki apsurd.
Koja je nevidljiva, s druge strane. Ja bih još malo da se zadržimo na jeziku vaših romana. Zašto? Zato što kada sam počela, nisam daleko odmakla kao što sam i priznala i vama i svim slušalcima, ali onog momenta kada sam počela da čitam s one bande Moje gore, ja ne samo što sam čitala reči i rečenice, nego sam jezik čula. Tako da prosto nagoni čitaoca, bez obzira na koliko je njegovo poznavanje tih reči i tog jezika, da taj jezik čuje. Ja sad već kako sam dao Bogi romantična, mogla bih da kažem da se negdje u daljini čule i tale se mora. Prosto obojeno je kompletno ovo delo tim jezikom i nije bez razloga što u mnogim vašim intervjuima upravo pitanja vezana za jezik pretežu, da tako kažem. I ono što je po meni dobro jeste da svaki od romana na kraju ima rečnik manje poznatih reči i prevod na ono što je standardni jezik ili jezik koji većina danas razume. Posebno tu mislim na mlade. Evo, već smo malo dotakle se u razgovoru toga, ali Da li ste vi želeli da se jezik čuje, da on prosto živi bez obzira što je napisan?
Taj jezik, recimo, to će možda osjetiti sami sluhisti ili ljudi sa tog prostora. Postoji čak varijacija u govoru samog Primorca i ljudi u zaleđu iste te planine. Ono što je odlika tih prostora, to je ta specifična metrika u govoru. U tom govoru, kada hoćete nešto da naglasite, često je ta reč na samom kraju. Bukvalno svaku rečenicu koju sam napisala, ja sam glasno izgovarala da bih čula reči. Onda bih često se dešavalo da se pojave reči koje za koje sam u trenutku tražila sinonime tog doba, jer sam znala da ih moja baba nije poznavala. Kad živite u savremenom ovom dobu, gde leksički, kroz vokabular, imate operativnih desetine i desetine hiljada reči, nije teško da precizno izgrazite svaku svoju impresiju. Ali se treba vratiti u vreme. Žene koje su bile skromno ili skoro neškolovane, da svedete jezik na njenih par stotina, ali možda hiljadu reči, i da sa tih hiljadu reči ispričate njenu životnu priču.
A vi ste upravo to htjeli.
I to je u stvari taj moj pokušaj da upravo iz ugla nje ispričam njenu životnu priču. S druge strane, čitalačka glad često traži neke lascivne trenutke koji prosto mogu da zagolicaju mraštu. Vi upravo prateći njihove karaktere imate pravo da ispričate samo onoliko koliko je ona spremna da ispriča o sebi. Ne preko toga. I to je možda jedan od razloga zbog čega sam jako oprezna u trenutku kad bi došlo do neke ekranizacije.
Što si već pominjao.
Moramo ih čuvati. Moramo da budemo spremni da pričamo o njima i da ih prikažemo samo onako kako bi one bile spremne da prikažu sebe.
Ja inače također imam jedan utisak koji ću podeliti i sa vama. Naša gošća je Jasenka Lalović, autorka trilogije Brda od pelina, a podelit ću i sa našim slušaocima, a to je da je mene je ova trilogija podsjetila na čuvenu trilogiju nedavno, nažalost, preminule Gordane Kujiće, to je Miris kiše na Balkanu, Cvat lipe na Balkanu i Smire i dana na Balkanu. Ponovo imamo jednu žensku književnu istoriju, porodičnu također, u tri knjige, tako da hvala vam, Jasenka, što ste nam to približili, kao što smo onda nekad pre 20-ak i skoro 30 godina zahvaljivali Gordani Kujić, što nam je također otvorila jedan svet u kojem nismo ništa znali tada jevrejskih sefardskih žena, evo tako sada upoznajemo svet crnogorskih žena, a boga mi i muškarata.
Tako je, tako je.
Moramo dodati.
Tako je. Mislim da u stvari to se negde, možda su kod mene skrajnuti ti muški likovi, ali su vrlo značajni zato što u odnosu na njihove karaktere i odluke se upravljaju ženske sudbine. Tako da, mislim što se mene lično tiče kao autora, meni su bili podjednako zanimljivi da i njih gradim. I mislim da se zaista... čak i što se tiče muških likova u mojim romanima, nekako ne treba ići kroz te neke stereotipe i unapred kazane neka pravila. Treba jednostavno biti deo nekog miljea, posmatrati stvari iznutra da bismo ih razumeli na pravi način. To je suština i mislim da živimo stvarno, nažalost, ovi prostori su uvijek imali neka smutna vremena gdje smo uvijek imali neke životne dileme. Ja sam ih prolazila lično, smatrala sam, ja sam jako dugo u Beogradu i kad odem dole kaže, a ova sa već, ova Beograđanka, a kad dođem ovdje opet, i onda sam se pitala gdje pripadam više, da li mi pripada, onda dođu godine gdje shvatite da vam sve to pripada, da to sve lepo treba da se zbraja u jedan savršen sklop, da je to sve dobro.
Najljepša hvala što ste odvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda. Bilo bi tu još pitanja i još zanimljivih odgovora, sasvim sam sigurna, ali ovo je tek naš prvi susret. Jasenka Lalović bila je gošća prvog programa Radio Beograda.
Verujem u sve tvoje puteve i
svaki znak od tebe dat meni je drag. Srećan sam što znam da nikad nisam sam, i uvek kad je najteže ti čuvaš me. Kada želja me obuzme da se previše raduje, kada srce zaboravi na sve ti čuvaš me. Kad je vatra u noćima, kad je tuga u očima, kad na mene se srušite o svet ti čuvaš me. I samo ti me poznaješ i svaku tajnu ti znaš, i samo ti znaš gde leži istina, i ti znaš gde se skriva laž. Niko kao ti ne zna voleti, i kada razum napusti da oprosti. Ja sam što znam da nikad nisam sam, i uvek kad je najteže ti čuvaš me. Kada želja me obuzme da se previše raduje, kada srce zaboravi na sve ti čuvaš me. Kad je vatra u noćima, kad je tuga u očima, kad na mene se sruši ceo svet, ti čuvaš me. I samo ti me poznaješ, i svaku tajnu ti znaš, i samo ti znaš gde leži istina, i ti znaš gde se skrivala.
Želja me obuzme kad se previše radujem, kada srce zaboravi na sve ti čuvaš me. Kad je vatra u noćima, kad je tuga u očima, kada sruši se ceo svet, ti čuvaš.
Zaborave, budi sa mnom kada poslednji dah života oseti.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja veliki solistički koncert grupe Ejot. 15 godina autentične umetničke karijere heroja savremene srpske jazz scene. Ejot, 10. marta u Domu omladine.
Ovo je vest koju čekaš. U Jetel je stiglo Samsung proleće. Ne dozvoli da ti proleće proleti, već donesi stari uređaj na reciklažu i biraj novi Samsung telefon uz popust čak do 40% na odabrane modele. Zaljubi se u novo. Čekamo te s osmehom i popustom. Jetel.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolarčevu zadužbinu i otkrijte sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Mesečina,
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić Zaplakala šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Do 13 časova ostalo je još 16 i po minuta i još malo o kulturi u magazinu na prvom programu Radio Beograda. Naime, Pedagoški muzej u Beogradu u saradnji sa Galerijom umetnosti i Domom kulture priredio je u Gračanici izložbu Sretenjski ustav autora Aleksandre Milovanović i Filipa Cvetkovića. Postavka ima za cilj da prvenstveno mlade upozna sa istorijskim tekovinama srpske revolucije. Ovaj prilog zabeležio je i nama poslao kolega dopisnik sa Kosmeta Ivan Miljković.
Prvi u nizu srpskih ustava iz 19. veka i danas se smatra standardom demokratije i ustavnosti. 14 glava i 142 člana ustava autori izložbe Sretenjski ustav razvrstali su na 18 banera. Pomoćnica direktora Pedagoškog muzeja Aleksandra Milovanović naglašava da je i njoj i koautoru postavke bilo važno da posle Beograda izložba bude predstavljena publici na Kosovu i Metohiji.
Smatrajući vrlo interesantnim, ali moram da kažem i s nekom namerom, smo baš došli da otvorimo izložbu, jer u ovim turbulentnim vremenima da podsjetimo možda šta je to važno bilo nekada, a šta je to možda važno i sada. Jer Ustav kao najviši pravni akt trebao bi da se poštuje, neguje i čuva.
Poznati francuski slavista Cyprien Robert za ono vreme veoma liberalni pravni akt okarakterisuje kao francuski rasad u turskoj šumi. Važno je da se mladi interesuju za značenje istorijske činjenice i datume, podsjeća koautor izložbe Filip Cvetković.
Ovo kada pogledamo jeste jedan stručni rad, ali na malo zanimljiviji, malo interesantniji način, i to jeste za današnje mlade generacije možda malo primamljivije da ih okupimo i da krenu da više posećuju ustanove kulture.
Sretenjski ustav je posle samo 55 dana pod pritiskom velikih feudalnih sila suspendovan. Težnju za ukidanjem feudalnih odnosa, izgradnju građanskog društva i za okruživanje nacionalne ideje nije bilo moguće zaustaviti, kaže istoričar Aleksandar Gudžić.
Srpski narod je u svoj revolucionan preobražaj početkom 19. veka ušao u vreme kada Evropu drmaju revolucije. Sve te revolucije su imale da reše dva osnovna pitanja, a to je da ukinu feudalne odnose i da stvore uslov za razvoj građanskog društva, ali i da reše nacionalno pitanje. Oba ta pitanja je pokrenuo prvi i drugi srpski ustanak, srpska revolucija. Pitanje feudalizma je uzdrmano samom revolucijom da bi Sretenjskim ustavom i tih godina, 30. godina, konačno bilo ukinuto. To je jedna od tekovina Sretenjskog ustava.
Ideja priređivača je da programske sadržaje ovakvog formata prvenstveno predstave učenicima osnovnih i srednjih škola. Posle Gračanice postavka se seli u Kosovsku Mitrovicu i Budimpeštu.
Za nas ti ponesi
sve smo prošli, dalje putuje sada. Idu godine,
slušate prvi program Radio Beograda.
Od 9 preostalih minuta do 13 časova, a boga mi i do kraja današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda, 5-6 odvajamo kao i obično za sport. Meni je drago da je u studiju sa mnom pridružio mi se kolega Dejan Bulajić.
Dobar dan. Dobar dan. Zadovoljstvo je moje zaista.
Također. Evo sad smo nas dvoje već malčice dogovarajući se o čemu ćemo govoriti kada su sportski događaji u pitanju i sportski rezultati pomenuli. Pa stvarno veliki uspeh na prvom mestu mladog Elzana Bibića juče na Evropskom dvoranskom atletskom prvenstvu.
Kako da ne, kada se oni okupe, onda se prosto čovjek pita može li da se ne ogreši pred tom celinom svih naših takmičara koji su se zdušno trudili da ostvare dobar rezultat, a onda ipak osvajači medalja nekako odskoče. Ivana Vuleta i Elzan Bibić. Ivana nas je navikla i njoj je posebno teško. Uvijek je posebno teško takmičarima od kojih se očekuje. Onako automatski mi očekujemo, pa nije valjda da neće osvojiti medalju. To je strahovit pritisak.
Ma ne samo medalju, izvinjavam se da ja nešto prekinem, nego i zlatnu medalju kada je Ivana u pitanju, jel? Bezmalo da je sve ispod zlata podbačaj, jel?
Tako je, apetiti su naši i oni se sa time bore kao i sa svojevrsnim nepogodama, sa povredama i tome slično, izdržati taj pritisak. Ona izdržala, nije došla do zlatne medalje, međutim, održati taj kontinuitet prisustva među najboljima u tolikom nizu godina, biti Absolutno. Među najboljima, to je zaista fenomenalno, nemojmo zaboraviti početak je marta. Ovo je zapravo period godine u kome se tek pune baterije za ona još veća takmičenja. Ovo jeste bilo prestižno takmičenje, Evropsko dvoransko prvenstvo, ali bit će oni još bolji, bit će i Elzan još bolji. Sjajno je odradio svoju priču, ne samo da je bio dorastao fizički tome, nego i taktički je odlično. Kad smo ga gledali kako je trčao trku na 3000 metara, kako je lepo odmeravao svoje snage, u pravom trenutku reagovao kada je trebalo pojačati, sa petog na napad na četvrto, treće mesto i onda vidite da je spreman da krene za vodećom trojkom i na 200 metara pre cilja se videlo da njih trojicu, dakle i Bibića među njima, ne može više niko da ugrozi. Veliki rat među njima, i ovo su momenti u kojima možemo da uživamo, momenti koji pokazuju da smo posle dugog niza godina sa izuzetkom Ivane Vulete sada u prilici da računamo na dobre rezultate i ostalih naših takmičara u sportu kakav je atletika, koji je ne samo najzastupljeniji, nego zaista elitni sport. Mnogo je teško biti finalista jedne discipline, a kamoli boriti se za medalje. Angelina Topić je bila na par santimetara samo od bronzane medalje, i svi ostali, čestitke savezu, čestitke takmičarima. Imamo razloga da verujemo da će biti sve bolji i bolji na sljedećim takmičenjima već u ovoj godini. Novaka Đokovića neće biti na Mastersu u Indian Wellsu, on se sam povukao. Znamo koji su razlozi, da ne govorimo više o tome. Možda treba prepustiti priliku nekim trezvenim, slobodoumnim novinarima, nekim senatorima, kongresmenima, koji su minulih nedelja otvoreno postavljali pitanje o čemu se radi. Mislim, da su besmislice u pitanju, da ga besmislice odvajaju od nastupa u Indian Wellsu. Već četvrtu godinu zaredom njega neće biti ni u Majamiju, ni u Indian Wellsu, ali on je danas započeo 379. nedelju na svetskoj listi, neuporediv rezultat koji je pitanje da li će ikada iko dostići. Pratimo od danas kvalifikacije za ovaj prestižni turnir za Indian Wells, ali ćemo isto tako pratiti i neka druga takmičenja. Pratit ćemo domaći fudbalski šampionat. Oni to nekako klizno rade u sred nedelje, razvoj jednog redovnog kola u 25. kolu. Danas Novi Pazar, Radnički Kragujevac, Javor Mladost Lučani i Mladost Gat Radnički Niš. Radnički Niš koji ide u Novi Sad bez trenera Nenada Lalatovića, juče je raskinuo saradnju sa njime zbog razloga koji su takvi da nas teraju da pre zaćutimo nego prokomentarišemo. Znate, ima i takvih stvari u sportu, ali da. Bože moj, pratit ćemo i šta se dešava u Jadranskoj ligi i u nekim drugim takmičenjima, tako da je pred nama zanimljiv sportski dan.
A mi zahvaljujemo kolegi Dejanu Vulajiću. Kao što zahvaljujemo na pažnji i vama koji ste uz magazin na prvom bili od 10 časova i ovog ponedjeljka 6. marta, Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Aleksandar Kostić koji ga je zamenio na mjesto tonmajstera, Ljubinko Dobrilović i Elizabeta Arsenović vas srdečno pozdravljaju. Do sljedećeg susreta, prijetno. Your